Rodalia. Rodalia.
Slovensk sejr på Bastilledagen og Frankrig ude af VM i fodbold. Der har ikke været meget at proppe champagne for lidt blø her i de seneste par dage. Heldigvis er der cykelløb kun lige over halvvejs, så franskmændene har der lidt at glæde sig til endnu. Og dermed velkommen til mine to glædes piger, Stefan Johus og Kim Plaster.
Tak, tror jeg.
Og Stefan, ikke en Veluropa podcast uden en dansker på podiet.
Ja, Anton Czarnik var jo i udbrud på den her 11. etape, hvor at Uno X jo fik noget succes, men desværre var, eller det ved jeg ikke, Anton Czarnik, han fik da mest angrebsivrig på dagen efter han var med i det her morgenhug, men der kom lidt mere succes til Uno X senere på dagen.
Det må vi sige, og det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om, og det er faktisk måske også en del af quizzen. Succes har en af vores mest markante danske cykelryttere haft igennem lang tid, og han har også i Tour de France, men Mads P. har meldt sit karrierestop ud, og det kommer vi også tilbage til. Til gengæld, Kim, så er en rytter udgået af Tour de France på meget dramatisk vis.
Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Chris Harper for Pinarello Q36-5, han styrtede på sådan en nedkørsel fra hvad hedder den, Pourmerie, og det gjorde han sammen med, eller næsten samtidig med sin holdkammerat Tom Pidcock, og Pidcock kom hurtigt op igen, men Harper, han havde slået hånden noget grimt, det blødt fra, det kunne man se på tv, og efterfølgende, så måtte han simpelthen ind og opereres, og have sådan amputeret et lille stykke af sin tommelfinger simpelthen.
Det er sindssygt.
Den er der ikke mere, eller det stykke af tommelfingeren er der ikke mere i hvert fald. Det var både Pidcock, eller Pidcock var i hvert fald ude og harcelere lidt over det her hvide kalk, de har puttet på vejene, fordi asfalten simpelthen smelter, når det er de her 40 grader i skyggen. Og han mente, at det var det, der gjorde, at der var glat, og det var der, de styrtede. Om det lige var det, og hvorfor andre så ikke er styrtet i det, det melder historien ikke rigtig noget om, for der er sat med meget. Der er mange hvide veje, det er lige før, det er Strade Bianche nogle steder.
Tour de France-arrangørerne har været ude og melde ud, at det faktisk er lige nøjagtigt omvendt, at det her hvide kalk gør, at vejene ikke er så glatte, og at rytterne måske skulle kigge lidt ind af og køre lidt langsommere rundt i svingene. Men det er jo sådan en diskussion, man altid kan have. I dag skal vi omkring regnskabet for den grønne trøje. Vi skal også tale om en fartrekord i turen. Vi skal have besøg af modepolitiet, når jeg beder Kim og Stefan om at vurdere de fedeste trøjer i feltet. Og så ser vi frem mod weekenden og tre hårde etaper. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jeres skønne mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og derfor har vi altså også lidt fede ekstra præmier her under turen. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det er et stykke tid siden, at vi lige har haft en anmeldelse og lidt stjerner derinde, så hop gerne ind og fortæl os, hvad du synes om podcasten, for det er der altså også andre, der læser, og det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelglade danskere, og det gør det også, hvis du følger os på YouTube. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers, og er Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTalks på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
I går sprang der lidt af en bombe på TV2 i Aftenturen, hvor de havde besøg af Mads Pedersen, og han kunne fortælle, at han faktisk har sat en dato på, hvornår han har tænkt sig at stoppe karrieren, Kim.
Ja, og han planlægger at køre til og med VM i Danmark i 2029, hvor vi har fået VM på dansk grund igen. Landevejs-VM, vel at mærke. Og der går jeg derud fra, at han i hvert fald, det lå lidt mellem linjerne, at han håber, hvis det ville være det vildeste, hvis han kunne slutte af med at gentage triumfen for Yorkshire, præcis 10 år efter han vandt over i Harrogate.
Og nu tænker jeg bare, Stefan, altså, det virker jo som en mand-knægt, der bliver bedre og bedre med alderen. Jeg ved godt, der er en udløbsdato for sådan nogle ryttere som Mads, men er det ikke lidt tidligt?
Jo, det føles jo lige pludselig tidligt, synes jeg ikke, at han i en alder, hvad er han, 30 nu, at han snakker allerede nu om, hvornår han skal stoppe karrieren, men altså på det tidspunkt, han har meldt ud af stoppe karrieren, der er han 33 år, og han har skrevet jo for noget tid siden den her livstidskontrakt med Little Trek, som jo er sådan lidt et nyt fænomen i cykelsporten, som jeg gætter på, der må være skrevet nogle ekstra tilføjelser til sådan en livstidskontrakt, så man ikke bare kører som Chris Froome. tror, hvis Chris Froome havde haft en livstidskontrakt, så tror jeg godt nok, han havde fortsat med at køre det i nogle år endnu. Men man kan sige, det er en lille smule tidligt, men sådan er det jo også med nogle af de rytter, som har været i gamet lang tid og været på toppen. Mads, han har jo fandme siden juniortiden været en af de bedste i verden, og dem, som har lidt mere succes, de kan måske også mere vælge, hvornår de har lyst til at trække stikket frem, for at nogle ryttere jo nærmest bliver tvunget til at køre videre, på grund af, at de ikke har tjent så mange penge i karrieren.
Mads er jo utvivlsomt blandt sin generations aller bedste cykelryttere, når vi taler Pontiers, vi taler klassikerryttere, men der mangler jo på Mads' cykel-CV et monument, Kim. Og hvis vi nu begynder sådan at kigge frem mod 2029, så er der 3 forårssæsoner tilbage. Kan han nå at vinde det der meget eftertragtede monument?
Altså han kan jo sagtens nå det i hvert fald, men jeg tror det bliver svært, eller det er bare svært jo. Altså det er jo sindssygt svært at vinde et monument, det skal man jo også lige huske på. Og hvis man prøver at kigge på, hvor mange forskellige rytter, eller hvor få forskellige rytter det faktisk er, der vinder monumenter for tiden, fordi vi er i den generation af rytter, vi er, så er det måske lidt ekstra svært. Jeg vil sige, en Roubaix i frisk tilstand, hvor han heller ikke får uheld undervejs, det tror jeg måske er det bedste skud, han har. Og ellers så er der selvfølgelig Milano San Remo, hvor der skal sol, stjerner og måne stå fuldstændig perfekt, hvis han skal have en chance, tror jeg. Fordi det er jo noget med, hvis der bliver kørt sådan, at han kommer med over, så kommer der typisk også gerne en måske Jasper Philipsen-type med over. Og hvis der bliver kørt over, han kommer med over, så kommer han ikke i spil. Så den er lidt sværere, men Roubaix under optimale betingelser, det er nok den, han skal satse på, og nok også den, han allerhelst vil vinde. Men problemet er jo nok, at både Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar og sådan nogle, de kører sgu nok også de næste 3 sæsoner, tror jeg. Så det er det, der gør det rigtig svært. Jo.
Ja, altså, jeg synes jo, det er stadig, at nu har Mads jo kørt jo, var det i 2016, hvor han blev 2'er i Flandern rundt, eller sådan noget lignende, ikke? Altså, han har jo i de sidste mange år været på det niveau, hvor det godt kunne ske. Og vi har jo set Askren, der vandt Flandern rundt foran van der Poel, altså de... Man har jo set, at de kan slås, og så længe Mads han er på det der niveau, som han også er nu, hvor han bare virker som om, han er altså, på mange dage i løbet af et år, så er han den stærkeste rytter på den her jordklode. Ikke? Hvis han holder det niveau, så har han selvfølgelig nogle fornuftige muligheder, om det så er Milano Sanremo, Flandern eller Roubaix. Det kan jo være hvilken som helst af dem. Men jeg synes i hvert fald, det der med, at han også har sat udløbsdatoen på, det kan også godt være, at det er ligesom med til at motivere ham lidt ekstra, altså så det ikke bare bliver en ny sæson og en ny sæson, og så prøver vi igen næste år og så videre. Altså det der med, at nu er der faktisk lidt tidspres på, så nu skal han også have maksimalt ud af de sidste år, som han faktisk kører. Det tror jeg måske også, at sådan en som Mads, han er, altså med det niveau, han har, at han kan gå ud og sige, nu får den bare en over nakken de næste par sæsoner, og så skal den bare være der. Altså, det kunne jeg godt forestille mig, ville motivere ham lidt ekstra.
Og Der er jo også forlydende om, at Tadej Pogacar, han ikke ønsker at køre Milano Sanremo mere. Han sagde, at nu havde han kørt det, så kan man da også håbe på, at den bliver kørt lidt mere humant, end den er blevet kørt tidligere. Nu skal vi se, hvem af jer to, der vinder. Ikke et monument, men noget, der måske er endnu vigtigere, fordi lige nu, der skal vi. Quizze! Og stillingen er Kim 17, Stefan 14, og så blander Kasper Ankergaard sig stadigvæk med 15 point. Vi skal have fat i Norge. Norge er ude af VM i fodbold. Det er klart, det er de kede af, men så er det godt, at Søren Wierenskiold, han kunne få nordmændene helt op i det røde UNOX-felt igen. Vi skal have fat i en auktionsquiz, fordi der er 7 norske ryttere, der har vundet en etape i Tour de France igennem tiden. Hvor mange af de 7 kan I? Kim, du har serveretten. Vil du skyde på et tal, eller vil du vente?
Nej, jeg kan godt skyde. Jeg siger 5.
Du siger 5, ja. Mm. Stefan?
Det er så irriterende, det der, Kim. Men 6.
Og så bliver jeg nødt til at sige 7, for jeg kom lige på den 6.
Jamen, så er der pres på.
Så er der fuld plade, så skal du kunne alle 7 der, Kim. Godt. Jamen, vi glæder os til at få fuld norsk valuta for alle pengene, når vi er tilbage med quizsvaret lidt senere. Reglerne antager jeg forstået, så derfor har jeg kun én ting til jer to og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Det kan godt være, at tirsdag var Bastille-dag i Frankrig, men UAE og Tadej Pogacar havde ikke tænkt sig at lade nogle franske lykkeridere nyde sejren sødme. Og men, Kim, den franske mester, der trods alt fik lov til at vise sig frem.
Det skulle han jo næsten. Det, man kunne godt se, han sådan, det så næsten ud, som om han kørte pligt sådan lidt i starten der med mestertrøjen på. Stak af relativt tidligt, ligesom mange andre i øvrigt, fordi mange ville selvfølgelig gerne udbryde, men han blev hurtigt hentet igen og har i øvrigt også... Altså, han har ikke vist den form, man måske troede, han havde. Roman Grégoire har faktisk været lidt skuffende her i turen. Og så, ja, Parenter fik nogle bjergepoinge, men altså, der var ikke rigtig nogen franskmænd, der var sådan virkelig meget i nærheden af at vinde etappen, vil jeg sige.
Nej, og da de ligesom havde fået lov til at have deres 50 kilometers of fame, og UAE havde ladet den der lille erkendelighed gå forbi, så satte de sig frem og styrede etappen. Men lidt overraskende, så angreb Pogacar ikke på Puy-Marie.
Nej, det var jo nok ventet, og det altså, man plejer jo gerne, at, når han har sagt ind i etappen, hvad han vil gøre, eller hvad man forventer, han vil gøre, så sker det også rigtigt. Men det så sådan lidt, man begyndte sådan på et tidspunkt at sidde og tænke, puh, jeg ved, om han ikke har den, eller hvad sker der, hvorfor angriber han ikke? Fordi der var lagt op til det, de havde kørt og holdt det samlet hele dagen, og... Men efterfølgende kunne man jo nok godt se, at det var nok, fordi Isaac Del Toro, han havde ikke en rigtig super dag, og må ikke han lige havde visket Pogacar det i ørerne, og så havde Pogacar lige ventet med at se, om han kunne angribe sig tilpas sent, at det ikke ville blive for kostbart for Del Toro.
Og dermed så gik det forholdsvis anstændigt tempo opad, nok ikke for almindelige mennesker, som mig og dig, Kim, men måske Stefan kunne have siddet med. Richard Carapaz, han kædede sig tydeligvis, fordi det gik for langsomt for ham, og så stak han af og greb ud efter sejren.
Ja, men jeg synes, han er så fed. Altså, der var virkelig fedt angreb, og han kørte jo også, altså, så i hvert fald ud som om, han kørte relativt hurtigt. Det tror jeg nu også, han gjorde, men det var også fordi, at UAE, de faktisk ikke kørte så hurtigt, som de måske kunne, eller ikke kunne, det ved jeg ikke. Altså, de kørte i hvert fald ikke stærkt nok, og det skaber nogle muligheder, når der sidder nogle bjergryttere, som måske også godt kunne tænke sig at prøve at vinde nogle etaper. UAE, de kørte jo så langsomt, at Decathlon på et tidspunkt tænker, nå, jamen, så prøver vi sgu at trykke den af, og Carapaz, han lå jo ude foran, det var først på den her Pathy-stigning, hvor Pogacar angriber. Det var ret vanvittigt, fordi jeg tænkte, Carapaz, han havde jo 1.17 i bunden af den stigning, som var relativt kort, altså den er jo sådan lige under 5 km, men så også relativt stejl. Men altså, da Pogacar han kører, der er sådan lige over en kilometer til toppen, der står der, at han har 45 sekunder til Carapaz. Og han når at hente ham, og blæser lige forbi ham, altså på den der stigning der. Så det var sgu rimelig vanvittigt kørt af Pogacar, men altså, som Kim også var lidt inde på, UAE så faktisk ikke super stærk ud, og det skyldes måske, at Del Toro, han havde kaldt det et dårligt ben, fordi ja, altså han endte jo med at blive sat på den der stigning, og det kunne være derfor, at de ikke kørte så stærkt.
Og Pogacar, han gav den fuld gas til toppen. Jeg så i øvrigt noget meget sjov, en sjov kommentar på, jeg tror noget britisk tv eller et eller andet, som jeg så på de sociale medier med, at Pogacar, han holdt forspringet til Vingegaard og de andre på under et minut. Så de var nødt til at vente på, at de ikke kunne få deres egne biler op til sig, og var nødt til at vente på noget neutral service. Og jeg ved ikke, om han legede med dem på den måde, men det var bare lige sådan en sjov betragtning på en eller anden måde. Men han gav den fuld gas til stregen, og på den sidste stigning. Og så sagde han bagefter, at de har haft lidt problemer med radioerne, at han ikke kunne få nogle meldinger derop mod målstregen. Så derfor så vidste han faktisk ikke, om han havde købt eller solgt, og var måske også lidt bange for, at Vingegaard ligesom sidst kom blæsende bagfra. Det var ikke tilfældet her. Og som vi faktisk så også på 11. etape, så havde UAE også problemer med radioen der. Så I, han sad med radioen i hånden på et tidspunkt, Pogacar, på 11. etape. Sådan helt underligt at se det. Så selvom man er verdens rigeste hold, så kan man altså købe for billigt. Du havde en pointe sidst, Stefan, om at UAE vil gøre alle dage hårdere. Men hvad synes du om deres kørsel her som hold?
Ja, altså jeg tror, at den pointe var nok lidt mere spekulativ i forhold til, at de kørte så mærkeligt UAE, og vi skulle prøve at finde på en årsag til det. Men altså jeg synes i hvert fald, at de går til stålet, og de gør etaperne super hårde, og går også efter sejrene. Jeg synes, noget af det, som jeg bemærkede lidt ved den her etape, var, at Pogacar også sagde efterfølgende, at han var fuldstændig smadret, da han kom ind til mål. Og det tænker jeg bare sådan lidt, når man sidder komfortabelt i spids, om det så er nødvendigt at kaste sig ud i en etape, hvor man gør det super hårdt og er fuldstændig smadret, når man kommer i mål. Altså, jeg tror, vi kan jo alle sammen huske den her Simon Yates Giro, hvor han vandt tre etaper. Han sad med over 2 minutter ned til Dumoulin, og han kørte jo bare på i de her, jeg tror, det var de første 15 etaper faktisk, hvor han bare så uovervindelig ud. Og så går han lige pludselig bare ned med fladet til sidst. Ikke? Ikke fordi jeg tror, det sker for Pogacar, men jeg synes bare, hans... Nu ser vi det første tegn på, at jeg synes, hans hold krakelerer en lille smule. De formår ikke at sætte så mange af de store rytter. Jamen, det kan godt være, at Jorgensen og Kuss blev sat. Så blev deres egen hvide trøje sat lige pludselig. Ikke? Og Decathlon begynder at tage over i føringsarbejdet. Carapaz angriber. Altså, det er ikke... Det virkede ikke på den her etape som om, at UAE de havde løbet i et jerngreb. Det synes jeg bare er lidt satset, at man kan se sådan, okay, nu begynder holdet altså at tabe lidt pusten. Pogacar vinder stadig. Det er jo fint nok, men altså, jeg tænker bare, måske burde man, det er jo mere, meget mere klassisk, at man siger, jamen nu har vi en god føring, nu prøver vi at gøre løbet nemt, sådan så at vi ikke taber den føring, og så vi lige gemmer lidt kræfter til en regnværsdag, som måske kan komme. Der er i hvert fald langt større chance for, at den regnværsdag den kommer, hvis man ligger og plukker afsted efter alle etaperne og gør dem super hårde og er fuldstændig smadret i mål. Så er der i hvert fald større chance for, at man lige pludselig får den der off-day.
Nu skal vi tale om de tre kommende etaper lidt senere i udsendelsen her, og det er tre ganske hårde etaper, så det bliver interessant at se, hvordan ikke kun Pogacar, men hele hans UAE-mandskab reagerer på de tre etaper inden mandagens hviledag. Og det er jo heller ikke fordi, Stefan, at UAE's kørsel og Pogacars suverænitet sådan er super populært i det franske.
Nej, altså, som man også selv fik sagt efterfølgende, at der var mange buh-råb fra fans, og at det bare motiverede dem mere, at folk buede, og så var der et eller andet med Novak Djokovic-kobling, og det synes han var mega sejt, at han har spillet godt, når folk buer og sådan noget. Men jeg tror måske også, har noget at gøre med, at det lige er Bastille-dagen, hvor at UAE går op og kvæler hele etappen og henter de franske helte ind igen. Det kan være derfor, men altså, jeg tænker også bare, nu var det 4 sejre ud af 10 etapper på den her i hvert fald, og de går jo efter etapperne og holdkonkurrencen, de har den gule trøje, de går også efter den hvide trøje, de har også den prikkede trøje, så jeg tænker også lidt, at de prøver i hvert fald at støvsuge alt, hvad de kan, hvilket jo fra rytternes perspektiv, når hver gang rytterne bliver spurgt, og så siger de jo, at det er fair nok, og det havde jeg også gjort, hvis det var mig. Men jeg kunne godt forestille mig, at der står nogle fans særligt på Bastille-dagen, der tænker, lad nu bare Grégoire køre væk i den der franske trøje, ikke? Og så giver os en lille smule.
En lille smule hævn fik Pogacar trods alt, fordi selvom han ikke ville tale ret meget om det inden etappen, så var det helt tydeligt, at det nederlag, han led til Jonas Vingegaard i Le Lioran for 2 år siden, at det betød noget for ham at vinde her og sætte Vingegaard på plads. Og Michael Valgren, Kim, havde en meget bemærkelsesværdig observation allerede inden etappen.
Ja, han mener jo, at bag det her joviale ydre, kan vi kalde det, med Pogacar, som altid er bleg for en joke og virker sådan utrolig humørfyldt og alt det der. Der ligger der noget indebrændthed, eller noget, måske endda noget nag, eller noget, en sort bog, der er blevet, nogen er blevet noteret i, og at han, det bryder han så bestemt ikke om at være blevet slået. Man kan også sige, at hvis du ser på, hvor sindssyg en rytter han egentlig er, at så må der jo ligge et eller andet, der tænder en eller anden form for gnist, fordi du kører, altså hvis du bare kører rundt og fjoller, og bare er totalt happy hele tiden, så har du jo ikke det, der skal til at grave dybt. Og så han har jo et eller andet, og Valgren han mener åbenbart, at det er sådan en lidt mental ting, at der er ikke nogen, der skal komme og slå ham, fordi så skal han vise bagefter, at han også kan slå dem, og så skal der rettes op på det, og på den måde mener han, at han ikke bare skal vinde over Jonas, men også sætte ham sådan lidt mentalt på plads.
Og det er jo klart også, at hvis han bliver ved med at give Jonas den ene lussing efter den anden, så kommer der vel også et punkt, hvor vores lille danske glømørhelt, han til sidst, hvad ved jeg, tænker, men jeg kan ikke vinde alligevel. Men lad os nu se, Jonas han har før vist, at det her løb det er 3 uger langt, og der kan komme et par etaper undervejs, hvor han lige pludselig slår tilbage. Der er i hvert fald nogle meget spændende etaper også i uge 3, som vi selvfølgelig kommer til at tale om i næste uge. Pogacar han vandt. Det var hans 3. etappesejr i år. Han er nu på 24 i alt. Det er 12 fra rekorden. Og selvom vi taler om ham i den her vending, som måske alle tiders bedste cykelrytter, så nåede Eddie Merckx, altså sine, eller han nåede 24 sejre noget hurtigere.
Ja, han var kun lige over 3 år om at få de første 24 sejre, hvor Pogacar har været næsten 6 år om det faktisk, næsten dobbelt så lang tid. Men jeg ved så ikke helt, hvordan statistikken ser ud for, lad os sige, 6-27 sejre, som Pogacar vel sådan rimelig nemt kan komme op på i den her tur. Altså det kan hurtigt gå stærkt, når vi er i den her tur, fordi så kommer de jo ind med dages mellemrum lige pludselig. Og så ved jeg ikke lige, hvor lang tid de mærker om det. Men i hvert fald er både Merckx og Cavendish var foran Pogacar på det tidspunkt rent etapesejrmæssigt. Og som vi også har været inde på, så er der også det her, hvor længe vil Pogacar køre. Nu er der meget tale om det her rekord i antal vundne Tour de France, hvor alle så skal til at diskutere, om det er 5 eller 7. Fordi altså, der blev jo vundet 7 ude på landevejen, men i historiebøgerne står det som 5 i forhold til
Lance Armstrong-problematikken
der. Ja. Og der siger Lance jo, at Pogacar ved godt, at det er 7. Så han slår den. Han ved godt, han ikke har slået den med 5.
Og så, eller 6.
Ja, eller 6 for den sags skyld. Så han kan selvfølgelig lægge sig på 6 og så sige, nu har jeg slået den. Og så. Nej, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald det, der også bliver spekuleret. Og der skal han jo altså køre nogle sæsoner mere, må man sige, hvis han skal gøre det. Det kan jo så være dårligt for
Mads P. Han kan vinde nummer 5 i år, og så kan han vinde nummer 6 til næste år, og så er der det her berømte OL i 2028, og der kan han så vinde nummer 7. På, så altså,
men han skal vel have 8, eller hvad? Altså,
Ja, altså hvis han skal forbi Lance, ja, officielt, så skal han jo. Nede bag ved Pogacar, der udspiller der sig op til flere dramaer. Del Toro, Royal, som I nævnte, det gjorde Remco også. Måske fordi hans holdkammerat Florian Lipovic angreb. Og på den sidste stigning, op mod mål, der lagde alle sig, ja, mere eller mindre på hjul af Vingegaard.
Ja, jeg synes egentlig, at hele det her spil, der foregik på netop den sidste stigning, eller også lidt af den næstsidste, altså bag ved Pogacar, egentlig var noget af det mest interessante på etappen, og det er jo selvfølgelig også, fordi Pogacar er så suveræn, men der sker i hvert fald nogle variationer blandt rytterne og i løbet, som er interessante at se på, synes jeg. Og det så lidt ud som om, at Lipovic på et tidspunkt går frem og lige accelererer frem foran Jonas og lige får et lille forspring der. Og at det er det, der i første omgang i hvert fald koster Remco bagud. Og så har vi jo balladen med på Red Bull Bor og hans grueholdet. Så han fik besked på at lige falde tilbage og lægge sig ind bag Jonas, og der blev han så resten af vejen. Så Remco kunne komme op igen, i øvrigt utrolig godt kæmpet tilbage af Remco. Og der lå alle de andre også, men der så det mere ud som om, at de havde simpelthen ikke en føring i sig. Ayuso, Skelmose, Sexas og hvem der ellers lå der. Nok ikke så mange flere. Og det vil sige, at Jonas han kom netop til at sidde og føre hele vejen op. Og det gjorde så også, at lige før målstregen, der distancerer de andre ham faktisk, fordi han har brugt alt for mange kræfter på at sidde og hente det her. Og det, der er vi jo tilbage til det der med, at Jonas jo også har sagt, at han kører for førstepladsen. Han kører ikke for andenpladsen, han kører ikke for tredjepladsen. Han kører for førstepladsen, så han har tænkt sig at gå ud og enten dø med skoene på, eller lave miraklet. Det er der nok ikke nogen tvivl om.
Jeg synes faktisk, det var sjovt, at Jonas efterfølgende sagde, at det var rart at fundet hjælp fra de andre.
Jamen, det må være inden den sidste stigning.
Ja, jamen, jeg er med på, at han på et tidspunkt gik frem, og så sad han bare ført på den sidste stigning der. Men der var fra toppen af Paty og ned og på noget af det der sted der. Men jeg synes bare, det var sjovt, fordi at nu taber han jo ikke så meget tid. Altså, man har tabt 8 sekunder til Remco, et par sekunder til nogle af de andre og sådan noget. Men jeg synes bare, det var meget sjovt, at sådan, han var fuldstændig... Altså, der var intet i forhold til, at han faktisk var blevet sat lidt op mod mål. Altså, det var mere sådan, han var bare glad for, at der var nogen, der hjalp ham lidt med at tage nogle føringer. Ja. Ja, præcis. Altså, der viste også bare sådan, at han åbenbart...
Men det havde jo ikke noget at gøre med, det havde jo ikke noget at gøre med jagten på Pogacar. Det havde noget at gøre med, at Del Toro var sat, og de andre ville vinde tid på Del Toro. Og så hjalp de. Og da de så ramte stigningen, så var der ikke nogen af dem, der havde noget at skyde med. Så der tog Jonas føringen, og så bustede de ham på stregen, hvilket man jo ikke kan laste dem, men der eksisterer jo ikke fair play i den situation, men der kunne man måske have sagt, du har ført hele vejen til andenpladsen, men der har Remco en anden dagsorden. Jeg vil lige sige, med hensyn til det her med ingen hjælp for Vingegaard, eller hjælp for Vingegaard, så får han ikke meget hjælp af sine holdkammerater, Kim.
Ej, de ser sgu ikke, de ser ikke alt for godt ud, det må vi nok erkende. En ting er, at, eller det er måske det vigtigste selvfølgelig for Jonas, det er jo, at Sepp Kuss og Matteo Jorgensen bliver sat alt for tidligt. Jorgensen var så også uheldig at styre det efterfølgende, men var allerede blevet sat før og har også sagt, at han kan ikke rigtig kapere den her varme. Men også at Campenaerts specielt, som vi jo har været inde på mange gange, og også i Giroen og flere gange, det der med, at han, altså hvor vi er blevet så overrasket over, hvor længe han sidder med Jonas. Altså han sidder overhovedet ikke med Jonas nærmest, når de rammer en kategori 3 stigning i øjeblikket. Og Bruno Amirail, som så har været styrtet, er heller ikke i nærheden af noget som helst. Så det er igen den unge Davide Picanzoli, der holder fanen højt for Jonas og for Visma-holdet lige nu. Og ham har vi jo måske, eller jeg har da i hvert fald personligt, en lille frygt for, at han nok ikke bliver stærkere i tredje uge, i hvert fald i det, han både har kørt Giro og kørt imellem Giro og Tour også. Så altså, alt andet lige, så bør han måske være lidt vingeskudt, hvis man må sige det sådan, i tredje uge. Og der er det altså vigtigt, at Sepp Kuss og Matteo Jorgensen, de så skal til at træde karakter, men der er ikke rigtig noget lige nu, der ser ud som om, at det kommer til at ske.
Nej, men det interessante her med Del Toro, som jo lige pludselig havde problemer, det var, at Picanzoli faktisk så bedre ud på den her etape, end Del Toro gjorde. Det bliver jo lidt interessant at følge med i, hvad der kommer til at ske, apropos den snak, vi havde lige før omkring, om UAE har kørt sig selv for hårdt her i den første halvanden uge. Nu er der en vild dag på mandag, inden tredje uge, så må vi se, om de kommer sig. Vingegaard tog det hårde slæb opad, og dermed så havde han, som du sagde, Kim, ikke rigtig noget at skyde med i spurten, og gik altså også glip af de bonussekunder, der lå deroppe for en anden og en tredje plads. Til gengæld, så synes jeg godt, at vi endnu en gang lige kan kippe med Mathias Skjelmose klaphatten, fordi han har måske aldrig været bedre.
Helt afgjort. Altså det selskab, han sidder i der, det har han aldrig kørt med på noget, der minder om de høje bjerge, i hvert fald altså ikke i en Grand Tour i hvert fald. Han er stadig lige så god som Ayuso, og havde ligget vel nærmest af point samtidig som ham, hvis ikke han var punkteret på holdtidskørsel. Og så kan man jo sige, jamen, hvad skal der så til for, at Skjelmose kommer i top 5, eller måske endda højere op? Så skal vi måske sidde og håbe på som danskere, og hvis vi tager klaphatten helt ned i øjnene, at Ayuso skal gå ned, fordi så kan Skjelmose måske få chancen. Det tror jeg altså ikke, man skal sidde og håbe på, fordi den måde, de har fordelt kortene i turen, er jo, skal man lige huske på, Ayuso er kaptajn, og det vil sige, Skjelmoses første opgave i det tilfælde, det vil være at hjælpe Ayuso. Så hvis han først begynder at sakke bagud, så vil Skjelmose alt andet lige skulle gå tilbage og hjælpe ham, og så vil hans klassementschancer jo faktisk blive forværret. Så det bedste for Skjelmose vil formentlig være, at Ayuso kører rigtig, rigtig godt. Lad os bare få ham helt op på anden tredje pladsen. Fordi hvis Skjelmose bare følger, eller bare, men altså hvis han så er så stærk stadigvæk, at han følger med ham, så har han jo lov til at sidde med Ayuso i hvert fald, og så kan han måske komme op i noget top 5, og det er nok der, den...
Jeg synes heller ikke, at Skjelmose er heller ikke blevet brugt til at hjælpe så meget endnu.
Nej, der har ikke været behov for det.
Altså, men det er rigtigt, som du siger, specielt nu, hvor Ayuso har fået den hvide trøje, at altså, hvis han lige pludselig har problemer en dag, så kunne man godt tænke, at de var villige til at ofre, hvad Skjelmose, altså lige nu ligger han 8'er, ikke? Altså, man siger, at det gør sgu ikke noget, hvis du bliver 9'er eller 10'er, hvis vi kan redde den hvide trøje lige pludselig.
Ja.
Så I jo, at han har et hvidt ungdomstrøje, som lige siger der, Ayuso. Så I, hvilken trøje Ayuso havde på til rytterpræsentationen, ja, der lidt, på Bastilledagen?
Det var lidt provokerende, vil jeg sige. En spansk landsholdstrøje, og det blev ikke mindre provokerende senere på aftenen, vil jeg sige.
Nej,
da Frankrig røg ud.
Ja, til Spanien jo,
ja,
og så havde han vist udtalt noget også med, at hvis de vandt, så ville han endda stryge den, så han kom faktisk i den dagen efter os, og det udløste nogle buråb langs ruten der, men jeg tror lidt mere godmodig buråb end det UA, de har været udsat for. Lad os lige tale lidt mere om trøjer, fordi som sagt, så kunne jeg godt tænke mig at få jeres bud på de pæneste, de fedeste trøjer i feltet. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Tour de France. De er partner for Visma Liserbike og for Jonas Vingegaard. Og han er jo ikke svær at spotte i feltet for tiden, fordi han kører rundt i røde og hvide prikker. Det gør han, fordi han er nummer to i det klassement omkring bjergtrøjen. Det er egentlig Pogacars trøje, men der er en, der skal køre i den, så det er altså Jonas Vingegaard i øjeblikket. Og så har han altså også den her røde Bygma-hjelm, og ja, jeg synes egentlig, de prikker der og Bygma-hjelm passer meget flot sammen. Det er jo ikke en trøje, kan man sige, som Bygma har lavet. Men det kunne de lige så godt, fordi Bygma har jo faktisk sin helt egen tøjshop. Og det betyder, Kim, at håndværkerne altid kan stå skarpt, sådan også uden administrativt bøv.
Ja, de kan jo simpelthen få skræddersyet deres tøj hos Bygma. Lidt ligesom at rytterne, jeg ved ikke, om de får det skræddersyet, men de får da i hvert fald den rigtige størrelse, kan man sige, når de får en af de her førertrøjer, så er det jo løbsarrangøren.
Der kommer faktisk en skrædder ind og tager mål til de her forskellige føretrøjer.
Okay. Ja, så det er nærmest skræddersyet, og der bliver de så målt ud efter, hvem der har dem selvfølgelig, eller hvem der har dem til låns. Og det er det samme her, og der kan håndværkerne så gå ind og selv bare bestille det. Så de får fuldstændig det rigtige, og så det passer til de arbejdsopgaver, de har.
Og præcis det her med føretrøjen og så videre, fordi en af de der få stykker beklædning, som jo er helt individuelt, det er når en rytter har føretrøjen i et etabløb eller en Grand Tour, som for eksempel har set med Jonas Vingegaard i både Vueltaen og Giroen her senest.
Ja, altså Jonas Vingegaard, han har jo haft alle farverne faktisk, ikke? Den røde i Vueltaen, som jo matcher meget godt med den Bygma-hjelm, han kørte med der, som jo også havde noget rødt. Så havde han lyserød i Giroen, hvor han jo faktisk fik en lyserød Bygma-hjelm. Der ændrede de faktisk lidt på farven der. Og så den gule i Tour de France har han jo også haft. Og så var der jo også den mystiske blå trøje, han engang havde, som jo han dårligt nok selv kunne huske, hvad
stod for. Nå ja, det er rigtigt. For. What's the blue one?
Da han blev spurgt, om han var kommet tættere på den blå trøje, så var han sådan, hvad er det for en? Er det førertrøjen? Nå! Okay.
Vi ser det også med Mads P. turen nu her, helt i grønt, og så selvfølgelig ham der sloveneren i gult. Hvad er det, Stefan, der er så lirens ved det der?
Altså førertrøjerne er jo bare ikoniske, men jeg vil sige, den måde, så det der, når man kører gul trøje, gul buks, eller som Jonas Weiss lige nu, i prikketrøje, prikket buks, den er jeg så faktisk ikke helt vild med. Der foretrækker jeg faktisk at beholde teambukserne, eller bare sorte bukser. Mm. Men jeg så faktisk Mads P's kit, det synes jeg faktisk var meget fedt. Det var, altså han kører i den grønne trøje, hvor den har jo sådan lidt nogle lyseblå ærmer. Så har han fået den samme lyseblå farve hjelm, og så har han sådan en metallisk grøn cykel nu også. Og på en eller anden måde synes jeg faktisk, det spiller meget bedre end det prikkede kit, hvor man kører, nogle gange så ser man jo nogle af de her prikkede handsker og prikkede hjelm og prikker over det hele. Og det tror jeg måske mere er sådan en sponsor-ting, at alle dem, der ligesom er involveret, altså fra cykelsponsoren til tøjsponsoren og sokkesponsoren og skosponsoren, de skal alle sammen lige være med på bølgen, ikke? Og så er de klar til at levere et eller andet med prikker eller i gult. Men Mads P's kit, det kan jeg faktisk meget godt lide, men generelt så foretrækker jeg sådan lidt mere klassisk med sort buks og almindelig tøj.
Jeg har det sådan lidt, at de der gange, når en rytter får foræret en førertrøje i en kategori, fordi han er nummer to i det klassement, som vi for eksempel ser med Vingegaard i øjeblikket, så skal man ikke have bukserne til. Jeg mener faktisk også, at Vingegaard, han kører i sorte bukser. Du ved, hvis det er din trøje...
Det gør han faktisk ikke.
Kører han i prikker i dag også?
Nå. Ja.
Altså fordi der synes jeg bare, du ved, når det er en trøje, du har til låns...
Ja, det er jeg faktisk enig med dig i.
Så skal man ikke køre i...
Man skal heller ikke komme med prikket cykeltøj i hvert fald. Cykel, det vil være lidt overkill.
Nå, det gør du ved, det kender du fra Virenk og fra andre, ikke? De kommer også med prikket cykler og så videre, ikke? Og prøv at høre, det er sådan set fair nok, synes jeg, hvis det er sådan, det er din. Men det der med, hvis du har den grønne trøje til låns, eller du har en prikket trøje til låns, så tag den ud over, fordi du skal, men ellers så kører ikke dit normale tøj. Nå, her kommer en lille sjov udfordring, som jeg har glædet mig til. Og som jeg faktisk lavede sammen med Jørgen Leth i en Tour de France shop for efterhånden mange år siden. Hvis vi ser bort fra førertrøjerne og udelukkende kigger på de 23 hold i Tour de France, hvem har så den fedeste trøje? I får lov til hver at komme med jeres top 5, og så må vi se, hvor langt hen ad vejen I er enige. Kim, fra din femmer og op til den trøje, du synes er pænest, hvordan ser din top 5 ud?
Jamen, som femmer har jeg Alpecin.
Det er jo en lille power ranking, det her.
Det er en lille power ranking, ja. Rimelig klassisk trøje, blå. Så har jeg Quickstep. Det er jo bare sådan, altså mest fordi de er på, og det kommer vi så tilbage til, hvor længe de er det. Jeg har faktisk Decathlon som træer. Jeg synes, der er et eller andet med det der. Jeg synes, det er nogle meget fine farver, de egentlig havde fået bragt sammen der. I forhold til, at den egentlig er lidt travl, trøjen. Og det er som regel det, der gør det dårligt. Det er jo, hvis der er alt for meget involveret. Men jeg synes egentlig, de rammer den meget godt. Og så har jeg EF som toer.
Ja, ja.
Det er lidt stort for mig at kunne sige det om sådan noget Argyle, eller hvad det hedder, Pink, whatever. og så har jeg Tudor som etter, den sorte,
den lækre. Sorte. Ja.
Ja, den synes jeg bare emmer lidt af kvalitet og Schweiz og mange penge og stiger rent.
Stefan, vi skal have din top 5.
Jamen, jeg starter på en femteplads med et wildcard. Det er Caja Rural.
Ja, Caja
Rural. Jeg synes faktisk, den er meget pæn og meget simpel.
Er præcis at køre. Det er jo faktisk en replika af den turtrøje, de kørte rundt i der i slutningen af 80'erne, da de var med første gang.
Ja, det er faktisk
den er, jeg synes faktisk, den er ret fed. Så har jeg Uno X på fjerdepladsen.
Du kan da ikke have Uno X.
Ej, nu stopper du, Stefan.
Nu stopper du. Det,
jeg synes faktisk, den er meget fed. Sort buks også. Det hjælper også, at de begynder at køre lidt hurtigere. Hvorfor er I så meget mod den? Den er rød.
Hvis den er rød og hvid, var det noget andet, men jeg synes ikke, som den hipster modefyr du er, der kan du sgu da ikke have Uno X med.
Vil du køre rundt i Uno X, tror jeg?
Men så bliver det mere hipster nu, fordi så kommer J.K. ind på tredjepladsen. Ja. Det er den her lilla trøje, også helt redesignet med lidt grøn i, og det er jo startskud på deres samarbejde med det her cykelmærke Marp, som også laver nogle meget fede cykeltrøjer. Og de sidste to pladser, meget klassisk, det er Alpecin på andenpladsen, Quickstep på førstepladsen. Og jeg ved ikke hvorfor, altså det er bare, det er ikke fordi, at de gør noget særligt egentlig. Jeg tror bare, det er sådan en blanding af sådan meget klassisk design og klassiske sponsorer, sådan man kender, og så hjælper det selvfølgelig også, at nogle af dem kører super hurtigt. Altså Van der Poel, Jasper Philipsen, Tim Malier er bare nogle rytter, som jeg synes er voldsomt fede.
Hvis det havde været Marpej, så kunne jeg være med på en førsteplads.
Ja, vi kommer faktisk til at tale om Quickstep lidt senere. Jeg tror, jeg er mest enig med Kim nok med både EF og Tudor. Jeg savner NSN. Jeg kan godt lide det tiltag.
Den er for fem.
Det er der.
Nej.
Der er lidt mere funky end i jer.
Ja, det må man sige. Det er lige den der pauseskærm, du havde på tv engang. Det er rigtig den der cirkel der.
Der er ingen af de her trøjer, der kan købes i Bygmas Toyshop, men man kan altså købe alt muligt andet. God lille opløsning derude, hvis du sidder og er håndværker. Husk, at du gennem hele Tour de France kan vinde en Cervelo P-serie 3-cykel og en Visma Liserbike cykeltrøje signeret af Jonas Vingegaard op ind på bygma.dk/visma-partner for at deltage i konkurrencen. Du finder også linket i episodenoterne. Vi hopper videre i vores etapegennemgang her, og onsdag, der var Nevers målby, og Nevers er en Tour de France-etape kørt så hurtigt. 50,9 kilometer i timen i snit er den nye rekord. Etappen var på 161 kilometer, men havde altså 1800 højdemeter. Så vanvittig fart jo feltet skød her. I spurten, der roede en nordmand hurtigere end alle de andre, og så fik Søren Værenskjold Stefan sin første etappesejr i tursammenhæng.
Ja, det var en vildt skør spurt faktisk. Altså selvfølgelig blev etappen kørt super hurtigt, og udbruderne blev hentet der med omkring 7 km til mål. Og jeg ved satme ikke, hvad der skete med de der lead-out-rytter i selve spurten, men det var ligesom om farten blev bare taget helt af, og så lige pludselig ved 2 km mærket. Jeg sad og tænkte, har de aftalt, at nu tager vi lige 5 km, hvor vi triller, og så starter vi igen ved 2 km, for lige pludselig så accelererede de lige igennem porten der, og så det der skete var jo, at Case Boll var jo klar til at lancere, Olaf Køj, ikke? Og Olaf Køj lader ham jo køre, selvom det er det perfekte tidspunkt at gå med sin lead-out mand på. Altså den er jo sådan, han starter sin spurt sådan 450 meter fra mål eller sådan noget, som jo egentlig passer perfekt til, at Køj skal gå med, men af et eller andet grund, så sidder de, farten er lige blevet taget lidt ud faktisk, og så sidder de sådan lidt og surfer lidt og venter lidt på, hvem er det, der træder an, og da Olof Køj han så venter, når hans egen lead-out mand, han starter sit lead-out, det fatter jeg ikke en dyt af.
Han var ikke klar.
Han var ikke klar. Ej, jeg tror simpelthen, der var et eller andet, der koksede der, og så får han jo lov at køre. Nej, faktisk så tror jeg, at det der sker er, at Jasper Støjvind også sidder der, og han tror, at Jasper Støjvind vil hoppe ind i hullet der, og så lader han den gå af et eller andet grund, fordi at Malia, han ser, at Malia ikke er der, og så tænker han, så er det dumt, hvis jeg træder an nu, så er det bedre, hvis jeg giver ham en chance for at komme flyvende bagfra eller et eller andet. Så jeg tror, det er det, der sker. Og så ser man bare Søren Værenskjold, der har tabt en masse placeringer, der lige pludselig kommer farne og kryber op langs højre siden der af feltet, finder mirakuløst hullet og ryger så efter Case Boll, og så får han jo sådan et at det er jo ikke et super godt lead-out, men det er jo super meget bedre, end at prøve at køre den hjem alene. At,
han får en markør lige der i hvert fald, ja.
Ja, det er sådan en rigtig godt sprintergap faktisk. Han får brugt Case Bold som lille hare og plukker jo lige forbi ham. Så ja, det var godt kørt af Søren Værenskjold, der ellers så ud til at have tabt det hele i positionskampen, at farten så lige falder ud igen. Det gør jo bare, at hvis der er nogen, der kan klemme sig forbi, at de kan komme med noget fart på og overraske de andre lidt. Så sprinterne, de fik ikke det ideelle lead-out og tøvede lidt, og så kom Søren Værenskjold altså og kom flyvende med en lang spurt.
Og det sjove, det er, eller det hele der, det er jo, at han inden etappen lå allersidst i klassementet. Af de 175 tilbageværende rytter, der var han nummer 175. Og han havde... Ja.
Ja, jeg vil også sige, at det så fandme badass ud. Nu har jeg set nogle af de billeder, der er blevet taget fra hans spurt også. Altså, han har jo forbindinger over det hele på det der venstre ben i hvert fald. Og man kunne også se sådan, at der har været hul på, altså, på nogle af sårene, som er sådan blødt lidt ned i sokken og sådan noget.
Altså, men der var nemlig en hel del ting ved det der, fordi han havde jo også, Kim, lidt svært ved at forstå selv, at han havde vundet.
Ja, han var jo røget i asfalten dagen før, og som du siger, lå allersidst, og der var der sådan nærmest helt op til starten af etappen, var der sådan tvivl om, hvorvidt han overhovedet skulle spurte. Man kan så sige, om det der, det var en spurt, eller om det var, eller om det var et angreb. Men det var i hvert fald en alternativ spurt. Og så synes jeg da også, at det, man måske så der, var jo, at det var sådan lidt den første ikke kæmpe stjerne, der har vundet en etape i årets tur. Hvis man ser på, hvem der har vundet alle de andre etapper, det har kun været sådan helt fra øverste hylde. Altså ikke at forklejne Søren Værenskjold, men han er ikke en Van der Poel, eller en Mads P., eller en Malia, eller en Tadej Pogacar, eller en Del Toro. Altså helt op fra... Der har ikke været sådan en, den der, hvor man siger, nå okay, så vandt han lige. Så det var første gang, vi så det i hvert fald. Og så, ja, foran sin sejr, han var blevet nummer 3 sidste år, og blev nummer 2 på en af... blev kun slået af Malia her tidligere jo så. Så der var jo lidt trip-trap-træsko over den også, men jeg tror mere, det også var den der måde, hvor altså, når man sidder der formentlig og tænker, ja, okay, lidt som Malia den anden dag, da han tog det der vanvittige spurt, og tænker, okay, den er kørt den her, men what the hell, lad mig bare fyre den af og se, hvad der sker. Ja. Lukke øjnene og køre, og så vinder han sgu. Det var virkelig flot.
Og det er flot, og det er også flot, det er jo nu ikke, de ligger og præsterer, fordi det er deres første år som World Tour-hold. Og det er det eneste hold selvfølgelig, som udelukkende består af rytter fra to nationer, Danmark og Norge. Og vi vil bare sige, altså sikke en Tour de France, vores skandinaviske partnerskab har gang i her.
Ja, jeg så en meget sjov sammenligning netop, at de faktisk har vundet det samme som Visma indtil videre. At de har haft 2 dage i den gule trøje, og de har vundet en etapesejr. Det er det samme som Visma. Og det havde man ikke regnet med. Og så synes jeg faktisk også, at der er lidt en tendens til, at de faktisk har kørt rigtig flot, siden Stefan han mente, de overhovedet ikke ville få noget med hjem fra Giroen. Efter der,
ja, det er rigtigt.
Så tog de en sejr i Giroen, og så har de har ikke kigget sig tilbage i hvert fald.
Nej. Så bare vent til staldtippet senere, du.
Så, vi glæder os allerede. Nå, Stefan, jeg nævnte lige før, eller lidt tidligere her, den der rekord, der blev sat. 50,9 kilometer i timen i snit på en etape. Sæt lige nogle ord på, hvor vildt det er.
Ja, men altså selvfølgelig, det er ret vildt, men altså det er jo også, hvad der kan ske i moderne cykling, hvis starten den er intens, og du har rygvind, og du kører aerosuit og aerocykler osv. Det er klart, altså der er jo blevet kørt hurtige etapper før også, men altså ny topscore, det er sgu vildt, altså at køre så hurtigt i gennemsnit på en etape. Tilbage i 1999, der blev 50 km barrieren jo brudt på en etape i turen. Men altså, det er jo klart, de kørte på noget lidt andet grej. Nogle flagrende ærmer og nogle lidt simplere rammer. Til gengæld, så havde de noget lidt andet i dunken på det tidspunkt, og kunne måske køre hurtigere af den grund. Men ja, jeg synes nu også, altså når jeg lige sad og kiggede lidt over listen, så synes jeg også, der var en anden etape, den hvor Askren bliver slået af Mohoric. I 2023, 19. etape, der kørte de 49 km i snit, og der var altså over, der var omkring 2.000 højdemeter på den. Der var lidt flere højdemeter på end den her. Formentlig har der også været rygvind hele dagen, men der er nogle vilde ind imellem. Men altså, det, for mig i hvert fald, der er det meget mere naturligt, at man kan sætte de her fartrekorder, fordi at de jo kører på noget helt andet grej den dag i dag, end de har gjort. Men at der ikke er flere etapper, der køres lige så hurtigt, det er faktisk lidt overraskende for mig nu, hvor man kan se, hvad potentialet er, når der faktisk er god rygvind på sådan en etape.
Men det har vel også noget at gøre med, at her, der var, altså, der blev kørt meget intenst, der var rygvind, det vil sige, at udbruddet også kunne køre stærkt. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om Mohoric og Askren havde medvind på det tidspunkt der, men de lå jo alene derude længe de to, og holder alligevel 49 km i timen i snit. Her ikke, der er det trods alt et felt, som er samlet rimelig tidligt og kommer til mål, og derfor så er farten jo også det højere, man kan køre, det stærkere.
Også Charmik altså var jo udbrud på den etape, ikke? Så altså, de har fandme også kørt stærkt ud i udbruddet, ikke? De har nok ikke kunne fatte, at feltet de kunne hente dem ind igen, men jeg tror også, udbruddet har selvfølgelig også kørt ekstremt hurtigt, fordi de kun var de fire mand derude.
Og som du sagde, i toppen, Stefan, så var det altså en rigtig, rigtig stor dag for Uno X det her. Søren Værenskjold vinder etappen for Uno X, sin første etappesejr i tursammenhæng, og han var ikke den eneste Uno X-rytter på podiet. Vi fik nemlig også dansk på podiet. Anton Czarnik blev dagens mest angrebsivrige, efter han jo altså sad i udbrud i ganske lang tid derude. Gennem hele Tour de France, der trækker vi lod om fede præmier blandt vores 10'er støtter. Der er selvfølgelig som altid en kop, men også den her fede Vingegaard Giro merch pakke fra Bygma med blandt andet termokop og bøllehat og køletaske. Og hvis du ikke allerede støtter på 10'er.dk, så er det måske et meget godt tidspunkt at begynde, fordi vi har altså andre fede præmier her i løbet af turen. Vi har blandt andet Mathias Norsgaards bog Gruppetto, og den trækker vi lod om lige om lidt. Og så kan vi også sammen med velgørenhedsorganisationen KidsAid udløjet 15 udgaver af brætspillet Pro Cycling Quiz, som Mathieu Breschel jo har været med ind over. Stefan, lad os få sat ord på vinderne. Vi lægger ud med en kop.
Det er en støtte, der har været med siden august 2021, og navnet det er Christian Brix Rød.
Christian Brix, du er vinder af en kop. Vi skal have fundet vinderen af et Pro Cycling Quiz-spil.
Det er en Claus Stadel. Stadel.
Sådan. Stadel, ja. Stadel. Og ikke, sidst, men ikke mindst, vinder af en Gruppetto-bog.
Der har vi en formentlig en kvinde, der står i hvert fald Frøken Visby.
Sådan. Jamen, Frøken Visby, du blev den sidste vinder af Mathias Norsgaards bog Gruppetto, og du blev altså dagens vinder sammen med Christian og Claus. Stort tak til alle sammen for at støtte, og tillykke med jeres præmier, og husk, at vi jo for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo flere lodder, jo større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle. Og så er dagens 12. etape netop slut, og på forhånd var der lagt op til, at der skulle køres race. Etappen startede på racerbanen i Magny-Cours, og 179 km senere, der skulle der så være sprint i målbyen Chalon-sur-Saône. Men little trick, Stefan havde da tænkt sig, at sprinterholdene de langt fra skulle have en nem dag på kontoret.
Ja, der var et par rynker der i den sidste fase af cykeløbet, og der skal der lov for, der blev blæst til angreb, ja, særligt Little Trek, som jo nærmest satte alle mand i spil til at angribe og sætte lidt fod til det. Åbenbart noget, de havde planlagt på forhånd, at de skulle simpelthen bare lave en masse rav i den, og ja, se om enten om der var nogen, der kunne køre hjem og tage pointene, eller som plan A var, i hvert fald at tynde ud i sprintertogene og gøre det til en hård finale, sådan så at Mads jo havde en bedre chance for at score point i forhold til de andre sprinter.
Og det var nærmest alle, der var med i det her fremstød her. Quinn Simmons, Derek G, Tom Skøjens, Mathias Wacek, Mathias Gjelmose, Mads selv faktisk, så i øvrigt det der Quinn Simmons, han lige gav high five.
Ja, til en tilskuer. Midt i sit angreb.
Til sin far.
Ja. Og var det hans far?
Ja.
Nå, han ligner ham faktisk også lidt. Kæmpe skæg der. Der er ikke noget, man ikke kan holde af ved Quinn Simmons, og for den sags skyld hans far. Men jeg lagde bare mærke til det der med Mathias Gjelmose, at selvom de har bedt ham om at holde sig. Ayuso var nærmest den eneste, der ikke kørte med her, men Mathias Gjelmose, han gav den altså et skud også, og han var jo fuld af smil efter etappen, Kim.
Han synes, det havde været noget af det sjoveste cykelløb, han havde kørt i meget, meget lang tid i hvert fald, og det så også, det var også sjovt at se på. Jeg tror, der var nogen, der sad der, blandt andet dem fra sprinterholdene, deres hjælperytter, de synes måske ikke helt, det var så sjovt, som vi andre gjorde. Men jeg har simpelthen siddet og ventet på den dag, ville komme, at der var nogen, der gør det her, netop det her med bare at, altså, og jeg var lige ved at bruge et grimt ord som disrupte, men i hvert fald forstyrre, hvis vi skal holde det lidt på dansk, og sige, jamen ved du hvad, den eneste måde, vi har for mulighed for at forstyrre noget af det her, det er altså bare, og så netop det der med at blive ved. Og så sagde han jo også, at han selv gik frem i interviewet der med TV2, og det kostede ham ikke noget, om ikke andet, så var han ligesom åbnet lidt op inden i morgen, så han ligesom var mere klar der. Han har jo også tidligere tilbudt Mads, og lave en arbejdsindsats for ham, hvor Mads sagde, det behøver du ikke. Så altså, han er helt klar, og igen vidner det bare om, at han er ovenpå og har overskud, ellers så gør du ikke det der.
Og det var så fedt at se den mod her, fordi tit, når vi har de her sprinteretapper, som på forhånd er udnævnt til sprinteretapper, jamen så kommer der et udbrud af sted, og så bliver det hentet med 20 km eller 10 km til mål, og så bliver det positionskamp, og så ender det en spurt her. Der, ja, Kim, lad mig bare bruge dit udtryk, da jeg forsøgte Little Trick disrupted det hele, og det lykkedes så sådan set også, men så alligevel, så gik der lidt stillestand i angrebslysten der til sidst ind mod mål, Stefan, og så fik vi en masse spurt, og vi fik et hattrick af Tim Mallier.
Ja, det var endnu en gang virkelig fænomenalt spurtet. Det er jo Alpecin, der får leveret Jasper Philipsen i en rigtig god position endnu en gang. Ja, jeg ved ikke, hvad hans undskyldning skal være den her gang, om den er for lang eller for kort, eller hvad den er den her gang.
En kort, en lang, men, en trekant, en stang.
Ja, det er et eller andet i den dur. Men altså, han sidder jo og venter lidt på at åbne sin spurt, og lige bag ham, der sidder Tim Mallier. Jeg tror faktisk, det er Fretan og Jasper Philipsen, der sidder lige foran. Mallier, han sidder sådan bokset inde lige bag dem, med Mads på sin venstre side. Og Mallier, han får på et tidspunkt i sin spurt. Jeg tror, den kommer sådan lidt i to dele, men på et tidspunkt, så puffer han lige til Mads og bliver lukket ud, og så viser han bare endnu en gang, at han er den, der har den højeste fart i Tour de France-feltet lige nu. Han fløj lige forbi dem, da han endelig blev lukket ud.
Og som man hørte efterfølgende i hans sejrsinterview, så var hans kone til stede, og det var hans lille søn også, og lille søn der var jo med til sejrsinterviewet. Så han vidste på forhånd, at det her, det var en etape, han gerne ville vinde, og så er det jo sejt bare at fuldføre det, og som du siger, Stefan, der er ikke nogen i det felt, der har den samme topfart som Tim Mallier, og har altså vundet 3 etaper nu. Little Trick lagde den her kæmpe indsats for dagen i de sidste 30 km. Jeg tror nok, at de og Mads P. jo nok havde håbet på lidt mere end den 9. plads, det blev til for Mads. Men Kim, vi må også sige, altså puha, det kunne være endt helt katastrofalt.
Ja, fordi lige bag ved Mads, der tog fanden ved Fernando Gaviria. Han skulle også frem og være med i den her spurt og forsøge at gå ind imellem. To rytter, der ligger sådan lige foran ham på hver side, og så får han, jeg tror han kommer sådan lidt op i karambolage med ham, der ligger til venstre og ryger over i ham, der lå til højre, og ryger ned, ryger hårdt ned, tager også en del med ned, men det så ud som om han i hvert fald selv havde brækket kravebenet. Over til højre for ham, der var der en del UNOX-rytter, jeg tror der var i hvert fald 3-4 stykker nede, blandt andet hvad hedder han, Charmik, Anton Charmik. Han så nu okay ud. Jeg så ham stå og snakke med Magnus Kort. Jonas Abrahamsen var hurtigt til at give interview til Norsk TV, og det så ud som om, det var sådan lidt overfladisk at skræmme, og han smilede i hvert fald, da han stod og gav interviewet. Søren Værenskjold så man køre forbi. Ham havde de ikke rigtig fået talt med nu. Han havde altså en ordentlig hudafskrabning på højre balle, og var jo altså også nede her den anden dag, så han så ikke helt så tilfreds ud, vil jeg sige. Og så var der en lotto-rytter, der tog sådan selv til Motale ind over. Jeg tror faktisk, det var måske var det Godon fra Netcompany Ineos, han tog en selv til Motale ind over. Han så også ud, som om at han havde brækket kravben og blev skubbet i mål af en af hans holdkammerater.
Det lignede sådan et cirkusshow, trapez, hvor de lige svinger sig rundt og laver et par saltomortaler. Der var altså flere, der var oppe at flyve der. Men prøv lige tænk, altså for Søren Værenskjold, ikke? Altså styrt i forgårs, slår sig, bløder, vinder i går, og nu styrt igen her og kommer forslået i mål. Det her, det er helt med barst at være cykelrytter. Det er godt, at ikke er fodboldspillere. Så havde de nok ligget der endnu. Vi kigger på regnskabet med den grønne trøje lige om lidt. Men det var en etape, hvor jeg også synes, at vi sådan lidt igen kan kippe lidt med danskerhatten, fordi der var flere af de danske profiler, der rakte ud efter sejren.
Ja, der var flere, der forsøgte at komme afsted fra morgenstunden, og der var jo også nogen, der lykkedes med at komme lidt afsted fra tid til anden, skulle jeg næsten til at sige. Askren var lidt aktiv fra morgenstunden, men ham har de det altså ikke ret med at give noget forspring. Var så i gang igen der i hele det der Little Track Show sammen med Valgren faktisk. Jeg sad og savnede lige, at der, men han har jo selvfølgelig ikke haft overskud til det, Valgren, men der var et par momenter, hvor man tænkte, nu kommer det her Valgren-hug. Altså fordi præcis. Momenterne var der, men ja. Der er også bare blevet kørt så sindssygt hårdt, at der har simpelthen ikke været noget i stængerne, for ellers så var han rykket afsted på det tidspunkt der. Så man godt at se, at de er klar, og de får nogle endnu bedre chancer i den næste halvanden uges tid. Det er helt sikkert, fordi der er der ikke nogen sprinterhold, der forsøger at holde dem tilbage.
Og så fik løbets udbrudskonge endnu en tur på podiet.
Kære Baptiste. Weistrofer, han var jo alene i udbrud på det tidspunkt, hvor Little Trek startede det der, og så man jo, et minut efter, så lå han bag ved feltet, fordi jeg tror ikke, han havde regnet med at skulle indhentes på den måde, måske mere den der lidt kontinuerlige indhentning fra nogle sprinterhold. Men han må have kigget så godt omkring det, der lige pludselig var fuldstændig juniorvedløb rundt omkring ham. Men ja, tredje gang mest angrebsivig, og Monique, han har den, når vi kommer ind til Paris. Jeg tror ikke, det er sidste gang, han har gået ud på det, i hvert fald.
Ja, næppe. Han virker som favoritten til at stå på podiet som mest angrebsivig i Paris. Og Mads P. virker måske lige nu som favoritten til at stå på podiet i Paris med den grønne trøje. Lad os lige få det forkromet overblik her over, hvordan stillingen ser ud i pointkonkurrencen der inden anden halvdel af Tour de France. Vi er jo forbi halvvejspunktet i Tour de France nu. Der er kørt 12 etaper med den gule trøje, solidt plantet på skuldrene af Tadej Pogacar. Der er det jo rart, at der løbes anden markante trøje sidder på en dansker, Kim.
Ja, og jeg synes jo, i hvert fald især efter i dag, at nu må han jo være favorit. Det her med, at han har jo stadigvæk den grønne trøje, og det, man hørte også en af sportsdirektørerne for NSN sige inden etappen, at deres mål det var, at Girmay skulle vinde, fordi så kunne Girmay måske komme op og få den grønne trøje efter, og så synes de stadigvæk, de var inde i kampen. Hvis det var, at de ikke havde den grønne trøje efter i dag, som jo er den sidste med de her 70 point på målstregen til pointtrøjen, så kunne de godt overveje måske at tænke at skifte lidt fokus til noget andet. Ikke? Så i og med, at han fører med 40 point efter de på papiret hårdeste etapper for ham, og der er allerede nogen konkurrenter, der har meldt sig ud fra start, som Olav Køge for eksempel, og til dels Tim Malier. Malier kan ikke sidde med i bjergene, og nogle andre, der overvejer at opgive det lidt. Ikke? Og Jesper Philipsen har nok heller ikke sådan den super meget selvtillid efter de spurter, han har fået kørt her.
Nej, og ser vi på etappen i dag, så var det faktisk helt perfekt for Mads P., fordi Tim Malier vinder, Olav Køge bliver 2, og Jesper Philipsen 3, og så bliver Benjamin Girmay kun 4. så han tjente altså ikke ret mange point på Mads P. i dag. Han har kørt nogle fornuftige etaper, Mads P., og selvom han ikke sådan for alvor har blandet sig i masse spurterne, så har han jo minimeret pointtabet i kampen om grønne trøje, og i går på 11. etape, der så det jo lige pludselig ud til, at en af hans største konkurrenter ville tabe yderligere terræn.
Ja, der var drama i dommervognen. Jeg ved ikke, hvor mange 50'er, der var blevet smidt. Men der blev i hvert fald nogen, der blev refunderet også, fordi først var der ingenting, og så lige pludselig så var Jesper Philipsen deklasseret. Skal vi kalde det for lidt skulderskub? Kan vi godt kalde det? Og det var der mange, der tænkte, hvorfor bliver han det i forhold til, hvad der ellers sker og ting og sager. Og så gik der lidt tid, og så var han deklasseret. og tilbage igen på sin position. Selvom han så kom derop, så er han jo stadigvæk et godt stykke efter, og jeg tror altså bare, at han mangler lige, han skulle have haft en højere topfart, for han kan jo altså, han kan dårlig nok slå Mads P. i de indbagte, så jeg tror sgu, at, men jeg synes også noget andet med Mads, der er fedt, det er det der med, når man så ham i aftenturen i går, altså det der, altså hans ærlighed, og hans, den der vindermentalitet, at påtage sig et ansvar, det her med at sige, men jeg går efter det her, det er mig, der er lederen, det er mig, de skal køre for, det er mig, men han tager også ansvaret, hvis det går i lort, og det der med, jamen vi gør sådan og sådan, de skal stå tidligt op, jeg kommer til at vinde det her, og nu skal I bare se. Jeg synes, det er så fedt, at han bare, altså han er lige så ærlig som Remco, bare på en mere behagelig måde.
Ja, og det var måske også fordi, at han har haft det lidt svært ved at blande sig i masser af spurterne, at Little Trek greb tingene an på en anderledes måde, fordi altså han er blevet 9, 7, 11 og så 9 igen i dag i masser af spurterne. Men Stefan, han har været virkelig god på de indlagte.
Det må man sige, det er der, han virkelig har gjort forskellen ud af de 11, der er blevet kørt, der, eller i hvert fald, hvor han har været i spil til noget. Han har vundet 4 af dem, og så er han blevet den første sprinter 7 gange. Nogle gange så har der været udbrud ude foran, selvfølgelig. Men på alle pointspurterne har han været i top 3 af sprinterne. Sejt. I hvert fald, når man kigger på det, så han har virkelig været stærk der. Det er klart, at han har vundet mange point også på nogle af etaperne, hvor at ingen af sprinterne faktisk har været med, blandt andet den, hvor han vandt etappen. Nogle af de lidt hårde dage, der har han virkelig scoret point på de andre. I massespurterne har vi måske godt kunne håbe på en lille smule mere fra Mads, men jeg synes, han har vist for nu, at han er gået efter den strategi, som han regnede med, at han skulle vinde den på, og så bare vist, at han er den af sprinterne, der har flest kræfter. Og det er også det, som vi ser, at han virkelig har fra start af angrebet den på den her lidt særlige måde.
Mm. Og mens Philipsen slap for en deklassering i går på målstregen, så var Mads P. vist lidt heldig i dag på den indlagte Kim.
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Han får bokset Philipsen og også en ekstra mand lidt inde ude ved banden der, fordi han trækker ud i højre side. Jeg har lidt en fornemmelse af, at hvis det var sket på målstregen, så var han nok ikke sluppet. Jeg synes ikke, jeg kan huske så mange deklasseringer ude på, om det så er bjergspurter eller indlagte bonus eller pointspurter der. Så jeg tror måske, at også fordi det, så sker det ligesom, mens løbet er i gang, at så skal de til at sidde og tage beslutninger derude på ruten. Det, jeg har lidt på fornemmelsen, det orker de næsten ikke, så eller sige, om den, vi kører den her videre. Så,
han fik trods alt voksen skal ud. Han måtte lige ned til kommissærbilen.
Ja, det er rigtigt. Men jeg tror, at det der med, når rytterne er kommet i mål, og de har tid til at sidde op i en eller anden dommervogn netop, og lige går det igennem og se video og sådan noget, så tror jeg måske, at de har lidt, eller det kan man jo se, at de har, fordi der var jo forskel på den, Philipsen først bliver deklasseret for i går, og så den her Masses var jo faktisk meget værre. Og det tyder jo lidt på, at man går lidt hårdere til værks på målstregen.
Ja, fordi den måde Mads kører spurten på i dag, det er jo det der, at de vil undgå i massespurterne. Nu var der jo, kan man sige, nu var der kun 3, der kæmpede om, men det er alligevel det, som der ligesom er skrevet ind i reglerne. Du må ikke skifte bane på den måde, som Mads gør. Måske fordi han normalt er en pletfri rytter, så hjælper det ham også her, at han lige får en reprimande af kommissæren og siger, at nu har vi vurderet det, du får lov til at beholde dine pointer. Der var også glæde i Little Trek-bil. Man hørte en af de der udklip fra radioen, hvor de siger, Mads, du får lov til at beholde dine point. Så de var også selv i tvivl, men mega fedt, at han gjorde det. Og selvfølgelig også vigtigt i det samlede regnskab. Og det har også hjulpet, Stefan, på det samlede regnskab, at så mange sprinter har delt roret på stregen.
Ja, altså det har været meget sådan lige, eller sådan lidt, det har skiftet lidt, det er klart, at Malia, han har været den bedste sprinter, men hvis man kigger på nogle af de her etaper, hvor at der var 70 point på målstregen, der er de jo vundet af 3 forskellige ryttere. Olof Køj, han vandt den ene, Malia har så vundet 3, men det heldige var, at han har været så ligeglad med de indlagte spurter i starten, og har selvfølgelig også misset på nogle af sprinteretaperne, men har altså slået til hvad hedder det, på tre af de helt store, og derfor ligger han også lige i røven af Giamai og Jasper Philipsen i kampen om den grønne trøje, så det kan godt være, at de er lidt ærgerlige over, at han ikke har bare lige givet den et par procenter mere i starten, fordi så kunne han meget vel have ligget tæt på Mads, eller måske en lille smule foran endda. Og Værenskjold, han vandt jo den anden, så kan man sige, ingen af dem, der har scoret de her høje point, har sådan set gået efter den grønne trøje som en målsætning. Malia var lige pludselig, så var han sådan, om, så kan det være, at vi lige skal gøre det lidt, og så måske ikke alligevel, fordi han får det virkelig svært fra nu. Det er bare godt, at Biniam Gemay og Jasper Philipsen ikke har kunne slå til på nogle af de her dage med de fleste point, fordi det er dem, der har gået allermest efter de grønne point.
Og lidt som Kim sagde, så må Mads være den største favorit lige nu, og uge 3 er jo faktisk også til hans fordel.
Ja, det er klart. Altså, nu er Mads jo kommet hen over alle de etaper, hvor der er 70 point, så nu kommer der ganske få sprinteretaper tilbage. Der er vel nærmest kun en enkelt, måske 17. etap, tror jeg det er, hvor at, sådan, jeg tvivler på, at det bliver en klassisk massespurt, men det kunne godt være, at sådan en som Mads P. kunne enten sidde i et udbud, eller at det kunne være et reduceret felt, der kommer ind og sprinter om det til sidst. Så på en eller anden måde, så er der nærmest ikke nogen sprinter tilbage. Vi aner heller ikke, hvordan Montmartre-etappen i Paris kommer til at se ud, hvis den bliver kørt i tørvejr, så har vi jo ikke set den version før. Lige nu med 40 point ned til Giamai, og så med den her tredje uge, hvor at der kommer jo altså 15. etape og helt frem til 20. etape, altså alle de etaper, der kommer nogle stigninger inden den første pointspurt, og der tror jeg, at vi har allerede set nu, at Mads, han er den bedste, stærkeste sprinter, som har mulighed for at fyre den af hen over sådan en stigning, og i hvert fald placere sig i top 15, om man så kommer til at vinde alle de der spurter, det tvivler jeg lidt på, fordi det nok også kommer til at være ret mange bjergrytter, der kommer til at fyre den af på de stigninger, men der er helt klart, at Mads, han kommer til at score flere point til den. Og hvis han bringer sit forspring op over 50 point inden Paris, så er den jo hjemme. Så jeg tror, det er det, der er målsætningen for Mads nu.
Ja, 52 point. Ingen 70 point spurter tilbage, 52 point spurter, 17 etape, og så Montmartre-etappen i Paris. Det er sjovt, vi kalder den Montmartre-etappen nu, ikke? Det hedder altid Champs-Élysées-etappen før, ikke? Nu kalder vi den Montmartre-etappen.
Og det er også meget muligt, at vi ikke kommer til at se flere spurter i Tour de France herfra. Altså fordi hvis nu så vi Champs-Élysées-etappen, hvordan den blev kørt sidste år, så ved vi ikke, hvordan den bliver kørt i år. Og så den her 17. etape, den ligner altså heller ikke en klassisk massespurt.
Den har jeg skrevet Valgren på.
Ja, det er faktisk et bedre bud, tror jeg også.
Det er valgets etape. Nå, ja. Men du er jo næsten, du har næsten omkring det. Der er tynde ud i feltet af konkurrenter. Hvem er hans største trussel lige nu, Mads?
Ja, men jeg tror, det er Biniam Gemay, som jo også ligger nummer to i det 40 point efter. Men altså, jeg tror ikke, at Gemay, han har særlig store forhåbninger om at gå ud og baske Mads i alle de der hårde dage, hvor du altså skal ud og dinge. Det kommer til at gøre rigtig ondt i piverne, hvis han forsøger, fordi Mads, han kommer jo til at slå ham ihjel altså, på vejen til de der spurter der. Så ja, måske prøver han på det. Jeg tvivler godt nok på, at der er nogen, der har særlig store forhåbninger tilbage.
Og apropos grøn trøje og grøn mave, så lad os lige tale om vores gode grønne venner fra det danske kosttilskud Ejers, fordi de er jo kommet med lidt af en nyhed, som vi kunne dele med jer i sidste uge, Stefan.
Ja, altså Ejers er jo blevet så kendt nu, at de er på tv under turdækningen, så det har de jo været siden 10. etape, så det er jo fedt at se, at det lille kosttilskud, som vi har taget ind på podcasten her, at de nu er blevet så anerkendt og store, at de også er med på Tour de France i tv.
Det er længe siden, vi har talt om Veluropa-effekten. Veluropa-effekten. Ejers staves AIOSS, og du finder det på ejers.dk, hvor du kan bruge rabatkoden Veluropa, så kan du spare op til 300 kroner på din første ordre. Og det er jo ikke helt tilfældigt, Stefan, at det lige er TV2 og turen Ejers vælger at sponsere.
Nej, altså vi har jo de har jo fundet ud af, at der er mange cykelryttere, som går op i det her sundhed og kosttilskud. Selvfølgelig er der mange, der gør det generelt set, men de har fundet ud af, at de har ramt noget i cykelsporten. Der er både masser af amatørryttere, men også professionelle cykelryttere, som har taget til sig og bruger det i deres dagligdag. Blandt andet Mathias Norsgaard og Johan Price, som jo også er gået hen og blevet lidt ambassadører for Ayers. Så det er en god connection.
Præcis, og så er der Dennis Ritter. Han har jo planlagt, jeg har rejst en del med Dennis Ritter og lavet Tour de France sammen med ham, og jeg ved jo, hvordan han planlægger sin Tour de France nærmest med samme præcision som rytterne. Så han har pakket 25 små poser dansk mysli til hver dag, fordi det franske mysli er lort, ifølge Dennis Ritter. Mærkt. Og så har han også Ayers med.
Ja, vi så jo faktisk, at han lagde det selv op, hvor han lige på Insta, at han filmer, hvordan han en dag i livet, som Dennis Ritter under turen, der, hvor han viser sin pose med mysli, og så har han også sit Ayers med, så han er godt dækket ind med dansk mysli og Ayers, når han er på farten.
og dansk kosttilskud.
Ja, det er jo det. Så man kender jo godt, når man er i udlandet nogle gange, at det bliver hurtigt bare til lidt scrambled eggs og en croissant, og så er det lidt tvivlsomt, hvordan kroppen har det, specielt hvis man ikke bare skal ud og ligge ved poolen, så er det måske meget godt lige at få en lille smule ordentligt indenbords.
Præcis, og det er nogle lange dage. Dennis Ritter og company, de holder sig fra overnat et eller andet sted til at skulle ud til etappen, til at skulle kommentere. I gamle dage, der fik han lov til kun at kommentere halvdelen, men nu kommenterer han jo hele etappen. Og så når TV2 så går af, så sidder Dennis Ritter jo stadigvæk og kommenterer podieceremonien osv., så det er nogle rigtig lange dage, inden man så kører videre til næste hotel, og det gentager man, og så sådan et sted mellem 21 og 23 dage træk, så det går med lidt Ayers der. Så Dennis Ritter, et par cykelryttere, TV2, Velropa Podcast, det er de store kanoner, som Ayers de er blevet partner med, og vi to, Stefan, vi er også glade for det.
Ja, så altså, vi har jo taget det lige siden starten, og har virkelig været glade for det. Altså, jeg har jo altid godt kunne lide at tage lidt forskellige kosttilskud, lovlige selvfølgelig, som Ayers. Men jeg synes, det er bare rart, når så man ikke, efter sådan en arbejdsdag, hvis man skal ud og træne lidt, at man har energi til det overskud, sådan mentalt også. Og så er det også meget rart, at der er styr på maven, selvom man måske får lidt pizza og nogle øller hen over sommeren, ikke?
Præcis. Ayers er kommet med en anden nyhed, som måske gør, at vi får Kim Plesner med på vognen også.
Jeg ved,
de har lanceret en ny smag, Stefan.
Ja, hvordan synes du, at gurk og mynte lyder, Plesner?
Altså, gurk lyder meget fint, faktisk.
Ja.
Altså, jamen, som jeg sagde til, vi var til deres lancering, og der sagde jeg, at det eneste, der mangler lige nu her, det er lidt et rum og nogle isklumper, så har du en mojito. Så, jeg siger bare, altså, hvis man ser på, hvad Tom Simpson han kørte på i sin tid, så lige lidt Ayers og lidt rum, du ved, så lad os håbe,
og lidt andet.
At det går knap så skidt, som det gjorde for Tom Simpson. Men prøv at høre, Ayers er et dansk kosttilskud, det er lavet til danske maver, så går du og bakser lidt, eller vil du bare have en sund hverdag, så hop ind på ayers.dk og tjek det hele ud, og brug koden VELROPA, så får du altså op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Det er 100 kroner i rabat hver måned på de første 3 måneder. Du finder også link til Ayers og ayers.dk i beskrivelsen af den her episode. Og lad os så tage et kig på stillingen og alle trøjerne. Pogacar fører Tour de France, og det gør han altså med hele 3.36 ned til Jonas Vingegaard. Det er den største føring, Pogacar har haft i en Grand Tour nogensinde efter 12 etaper. Remco Evenepoel har snedet sig op på tredjepladsen, præcis et halvt minut efter Vingegaard, så kommer Ayuso på fjerdepladsen, Paul Sachsas, Florian Lipovic, Del Toro nede som syver, efter han jo altså gik ned der på 10. etape, og Skelmose nu 8. Han er 5.45 efter Pogacar, og han er 1.40, altså 1 minut og 40 sekunder fra en podieplads. Just saying.
Det var det, han tabte på holdtidskørsel med stort set,
ja. Ja, og det er ikke engang løgn. Altså, han tabte jo de der omkring, det stedet med 1.10 og 1.30, alt afhængig af, hvem man regner det ud efter. Nå, Lenny Martinez er 9'er, og mens Pogacar kun har, eller han har 3.36 til Vingegaard, så er der altså kun 3 minutter mellem nummer 2 og nummer 9 i klassementet. Og så har vi lige Tom Pidcock på 10. plads, men han er så hele 9.45 efter. Efter dagens etape, der har Mads P. et forspring på 40 point i kampen om den grønne pointtrøje. Han har 357 point. Den trøje blev altså vundet med 378 point sidste år. Det er klart, der er nogle flere point at køre om i år, i og med at vi har de her 70 pointspurter. Men det viser altså også bare, hvor mange point Mads han har støvet sammen ude på ruten i de her forskellige indlagte spurter. Benjamin Gamay, andenpladsen, han er 40 point efter 317, og så Jasper Philipsen, nummer 3 med 311 point. Og så prøv lige at høre, Tim Malier, altså på 3 etaper alene, der har han skrabet 210 point sammen. Det er jo helt vildt, så havde han gået efter den grønne trøje lidt tidligere, som du sagde, Stefan, så kunne han have været en seriøs bejler. Han har 307 point nu, så altså i bund og grund kun 50 point efter Mads P., men han får det svært nu her i uge 3. Bjergetrøjen, jamen den sidder på Tadej Pogacar. Der er faktisk stadig ikke kørt om sådan sindssygt mange bjergpoint. Det er klart, det kommer der nu her fra weekenden og så selvfølgelig hele uge 3. Han har 42, Jonas Vingegaard på anden pladsen med 27. Ungdomstrøjen, jamen den sidder på Juan Ayuso, og han fører med 13 sekunder ned til Paul Sexias, og så med Isaac Del Toro på tredje pladsen, og der er så et lille hul ned til ham. 46 sekunder er Isaac Del Toro bagefter der. Og så har vi lige holdt konkurrencen, jamen altså Little Trek har sat sig ganske tungt på den og fører med næsten 25 minutter ned til UAE, og det gør de jo altså efter deres store kup på fjerde etape, og så er det faktum, at Skelmose og Ayuso jo bare holder sig til på alle etaper, mere eller mindre. Kim, kan vi drage nogle konklusioner her præcis midtvejs gennem turen?
Ja, altså Pogacar virker jo sådan relativt suveræn, og skal nok komme ud for noget uheld eller sygdom, hvis han sådan for alvor skal rystes. Sådan ser det ud lige nu i hvert fald, hvis ikke han skulle stå øverst på podiet. Han sagde også, var det på etappen i går, at han var blevet lidt bange, fordi han var kørt ind i en dunk, der var blevet smidt ud på vejen. Og det er jo det, man skal huske, at der kan jo ske alt muligt. Det sker sjældent ved de her store profiler eller rytter. Det er utroligt så sjældent, de kommer ud for uheld i forhold til mange andre. Men hvad hedder det? Det sker ude i naturen det hele, så der kan ske hvad som helst. Mads P., som vi har snakket om i pole position til den grønne, og så er det jo egentlig ungdomstrøjen, alt efter hvad der sker med bjergetrøjen selvfølgelig, som ikke rigtig er åbnet endnu, som du siger. Ungdomstrøjen synes jeg faktisk kan blive rigtig spændende mellem Ayuso, Sexas og Del Toro. Altså også tre virkelig, virkelig gode cykelrytter. Mm. Og det kan godt gå hen og blive sådan en kamp, der kommer til at vare et stykke tid.
Ja, og som vi har talt om, så er det jo lidt et kig ind i fremtiden, ikke? Altså, ja. Der er 46 sekunder mellem de tre efter 12 etaper, og det kunne sagtens blive de tre, som vi kommer til at se i fremtiden kæmpe om diverse Tour de France-titler. Alle tre, altså i spil til ungdomstrøjen, og selvfølgelig Sexas, den yngste med sin bare 19 år. Stefan, har du bidt mærke i noget?
Ja, altså det er jo ikke så overraskende, men jeg synes, det der med Mads P., den måde, han har kørt en masse spurterne på, ja, bare den måde, han er gået til den grønne trøje. Altså lidt spørgsmål, om han er helt færdig med at vinde masse spurter. Ikke at sige, at han ikke kan spurte længere, men altså, jeg husker da, at han har vundet vundet over verdens bedste sprintere før. Altså Jasper Philipsen, Groenewegen og dem alle sammen. Nu har de fået Jonathan Milan ind, som jo nok skal være deres sådan, primære sprinter, og Mads, han sådan i erkendelse måske af, at han ikke er lige så hurtig som de andre, takler det på en lidt anden måde. Så ja, måske er Mads sådan lidt færdig med at køre de her massespurter, eller i hvert fald gå efter sejrene i Tour de France på den måde. En anden ting, synes jeg, Remco Evenepoel virker til at være under pres i forhold til lederrollen hos Red Bull Bora. Det har vi jo snakket lidt om. Kim har også været inde på, at han synes, Lipovits er meget bedre. Men det synes jeg er lidt interessant, også fordi at Remco Evenepoel jo er i kontraktår, så det synes jeg er lidt interessant. Samtidig Ineos i krise, de aner ikke, hvad de skal gøre i forhold til hvem der skal vinde en Grand Tour for dem. Nu har de jo prøvet med Vauquelin og Oscar Only. Ja, de to er jo stadig på holdet næste år. Men det sjove med Ineos er, at de har kun 14 rytter på kontrakt næste år. Det er altså langt mindre end mange andre hold. Så det er et hold, der faktisk er klar til en rokade på en måde, og skal nok ud og kigge lidt på markedet, og der er Remco Evenepoel jo ledig, og vi ved jo, at Remco og Ineos har flyttet en del tidligere, da han kørte på Quickstep, så,
og nu har de jo så det fået, synes jeg også lidt interessant. 750 millioner danske netcompany kroner, som de kan købe ind for, og der er jo også de her kontinuerlige rygter om, at de er interesseret i Paul Sexas, og så må vi se, hvordan det ender. Det sidste pointe, Stefan?
Jamen, det er jo, at indtil videre, nu må vi lige se, hvordan turen den ender, men det har ikke været en fordel for Jonas at køre Giroen, som de troede. De var jo ude at sige det der med, at han plejer at være meget bedre, efter han har kørt en Grand Tour. Det synes jeg ikke, man har set beviser på i hans kørsel, selvom det kan være, at det har sagt sådan lidt indikeret det i hans tal, men når han har kørt turen og Vueltaen, så har han været markant bedre i turen, end han var i Vueltaen, og nu kan vi se, at det virker ikke som om, han kører stærkere i turen, end han gjorde i Giroen. Det har i hvert fald ikke sådan gavnet ham synderligt, ser det ud til i hvert fald.
Nej, lad os nu se. Der er 9 etaper tilbage, og der er jo totalt nogen imellem, så ja, vi krydser fingre. Vi skal have fat i Betano og deres Get and Get konkurrence, fordi 4 gange under Tour de France, der kan du spille med i Betanos Get and Get konkurrence, og det er ganske simpelt. Der er præmie til alle korrekte svar. Sidst, der spurgte vi, hvem scorer flest point, bjergpoint, vil jeg mærke, på 10. etape. Svaret var Richard Carapaz, og det var der faktisk 9, der ramte. Det synes jeg er meget sejt. Og i dag, der lød spørgsmålet, hvem vinder etappen, og svaret var Tim Malier, og der har vi faktisk ikke nået at tælle alle vinderne endnu, for det var der rigtig mange, der havde ramt den på. Men både Carapaz og Malier vinderne får en præmie her ganske snart, og du gætter med på Betanos Insta eller Facebook-side. Og så skal vi have fat i vores klassiske spiltips, Velropas vinder, Stefan Stad Altip og Plæstners podie, og vi lægger ud med Velropas vinder, Stefan.
Ja, det er et lille trick, de vinder holdkonkurrencen. De har jo en solid føring til UAE, og jeg tror ikke, at UAE de kommer til at, med den måde, Juan Ayuso kører på, og Skjelmose kører på, og deres aggressive kørsel på de andre etaper, der tror jeg, det bliver for svært for UAE at hente dem igen.
Vi skal have Plæstners podie.
Ja, nu kommer der jo rammeskrig alle vegne, men jeg tror faktisk, at Florian Lipovic, han ender nummer 2 i Tour de France.
Altså hvad? I klassementet?
Ja.
Ej, altså det går ikke det der, Kim. Din vingegård bashing.
Nej, det er ikke. Det er Lipovic. Du skal se det, for glasset er halvt fyldt. Det er Lipovic, fejring. Jeg synes han så stærk ud, indtil han blev kaldt tilbage på den der, hvor han kom til at sætte Remco. Meget kan blive afgjort af, hvordan hele det her Remco-Lipovic det udspiller sig, fordi der kan jo komme nogle holdordre, som gør, at han kan blive sat tilbage, eller hvad ved jeg. Men lige nu tror jeg, at han er kommet friskere ind i Tour de France end Jonas Vingegaard, og jeg tror, at de sidste etaper passer rigtig, rigtig godt til hans dieselmotor, og så jeg synes bare ikke, Jonas ser så. Jeg håber virkelig, at jeg tager fejl, men jeg synes bare ikke, Jonas. Også det der med, at han så lige bliver sat af alle de andre her den anden dag. Jeg synes altså bare, der er nogle ting, der ikke helt matcher med de ting, vi har set fra ham før.
Vi må se, om der kommer nogle tidsforskelle her i weekenden, og ellers så lover der 18., 19. og 20. etape. Der kommer Vingegaard til at sætte det hele på plads. Bare lige en forudsigelse her.
Vi hørte det her først.
Ja, præcis. Stefan Staltip.
Jamen, det kan jeg gøre kort. Selvom Ineos kunne køre aggressivt, så vinder de 0 etaper og 0 trøjer. Så det var lidt, som jeg prøvede med Uno X på et tidspunkt.
Ja, nu ser du det dem i gang.
Der gik den ikke så godt, men nu sætter vi Ineos i gang, ikke? Jeg tror sgu ikke, det ser ikke særlig lovende ud for dem.
Nej, er det ikke på tirsdag, der er turens eneste enkeltstart? Der har de da en rytter, der hedder Philippe Ugarna, der godt kan køre. Eller 30,
ja, men den starter også lige med at køre 9 km opad, tror jeg. Og så tænker jeg, at Remco måske er lidt bedre.
Så ja, spændende i hvert fald, det kommer vi til at tale mere om i vores næste udsendelse. Husk, at der er masser af odds til Tour de France, og også til de to sidste kampe ved VM, bronzekampen, og naturligvis den store finale mellem Spanien og Argentina. Så hop ind på Betano.dk, og det er fordi, jeg sagde Argentina, så bliver det Betano. Hop ind på Betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Nu kigger vi frem mod en fed weekend og de næste tre etaper i turen. 13. etape fredag er årets længste, 205 km fra Dole til Belfort. Og så med kategori 1-stigningen Ballon d'Alsace på programmet, der i 1905 faktisk var det allerførste bjerg, der var med i Tour de France.
Ja, det er jo en etape, som hvor man kan sige, de første 150, de er helt flade. Så, så der er i hvert fald mulighed for, at et eventuelt udbrud kan få lov at give sig selv et godt forspring, inden bjergene kommer. Der kommer to bjerge. Det første hedder Col de Croix på 5 km. Det er en blødere stigning, kategori 3-stigning kun, og så kommer de så til den sidste, som er en kategori 1-stigning, som du sagde, Ballon d'Alsace, som er knap 9 km med omkring 7% i gennemsnit. En meget regulær stigning, når man kigger på den, den sådan svæver omkring de samme sådan 6-7-8%, så sådan, den er meget, meget lige, ikke sådan nogle oplagte sektioner, hvor at man skal angribe på den. Og så er det jo meget sjovt, som du selv sagde, at det er den første reelle stigning, som Tour de France begyndte at indføre, og så kom der så flere til lige siden. Der er 30 km til mål fra toppen af den sidste stigning her, og det gør jo, at hvis man bliver sat af fra frontgruppen, så kan man bløde en del tid. Det er ikke sikkert, jeg tænker, det er nok usikkert, om der er nogen, der forsøger at køre solo hjem af favoritten derfra, men der er i hvert fald chance for, at man kan miste en del tid i klassementet, hvis man først bliver sat af der, og så bliver det også spændende at se, om udbruddet de får lov at køre med en etape.
Jeg kalder Prince Charming Day.
Ja, en god etape, ja. Til ham.
Mens fredag var lang, så er lørdag kort. 14. etape er på blot 155 km, men puha, den er giftig. Over 4.000 højdemeter i Vogeserne og afslutning på Le Markstein, hvor jeg slog dig i spurten for et par år siden, Stefan.
Ja, var det sådan, det endte egentlig?
Jeg tror, du trak dig, gjorde du ikke? Du trak dig, hvis
jo, ikke, jeg nok var. Trukker mig der, da du kommer flyvende indenom eller et eller andet. Men jeg husker vist også, jeg ventede på dig. På et tidspunkt.
Det er jo ikke med i historien. Nej, synes jeg ikke. Nej.
Nå, men det er i hvert fald en kæmpe bjergetap, der slutter i skibyen Le Markstein. Der er fire kategoriserede stigninger, og tre af dem er kategori 1. Så kort efter starten, så rammer de den her Grand Ballon, som står til 21 km. Men der er faktisk en nedkørsel, og ja, der er sådan 7 km faktisk, hvor det sådan enten går blødt opad, eller gå lidt nedad. Den skal nok blive hård, men den kommer sådan i to ryg, vil jeg sige. Herefter kommer de så en kategori 2-stigning, før de så rammer den her Ballon d'Alsace igen, omkring 9 km med 7%. Og efter nedkørselen, så er der så en 35-40 km hen til det sidste bjerg, Col du Harc, som er ret hårdt, og det er jo der, det er jo den opkørsel op til Le Markstein, men når man kommer op på toppen, så er der lige de her 6 km flat hen til skibyen Le Markstein, så det bliver det er et latterligt hårdt bjerg det sidste på 11 km, og så får vi nok, hvis der kommer en mindre gruppe sammen til toppen, så skal de nok ind og spurte på det flade mod hinanden, men altså en virkelig, virkelig hård dag, som nok skal skabe noget tidsforskel i klassementet.
Og da vi var der, der vandt Tadej Pogacar, men det var altså et par dage efter, at han havde sagt over mikrofonen eller radioen, I'm gone, I'm dead. Så den tur, den vandt Jonas Vingegaard, men Pogacar vandt 20. etape på Le Markstein. Mandag er der hviledag, men inden da skal rytterne lige ud på endnu en hård etape. Indløbet er ikke så slemt, men 15. etapes 184 km slutter med en ny målby i Tour de France sammenhæng. Giftig Plateau de Solaison, hvor Isaac Del Toro vandt så sent som i Auvergne her for en lille måned siden.
Ja, de starter jo i Champagnole, hvor Søren Kragh jo tidligere har vundet. Det var den etape, hvor han råbte how much time. Ja, men den, som du siger, det er den store... Det store ting på dagen, det er jo det her Plateau de Solaison. Undervejs går det meget op og ned. De skal over et par kategori 3 stigninger, og så en enkelt kort stigning, som er kategoriseret som en etter. Det er nærmest en rampe, de skal over faktisk på lige under 5 km, men med lidt over 11% i snit. Den topper 35 km fra bunden af sidste stigning, så det er lidt usikkert, om der er nogen, der vil forsøge sig så langt udefra, hvis man så skal køre de her 35 km hen til foden af den sidste monsterstigning der. Til gengæld, hvis man bliver sat på den stigning, som det er jo meget sandsynligt, at der er nogen, der kan blive, så får man også en lang tur i dalen hen til det sidste bjerg. Plateau de Solaison, 11 km langt med omkring 9% i snit. Virkelig led stigning. Jonas Vingegaard har vundet der før i Dauphiné tilbage i 2022, hvor han kom til mål sammen med holdkammeraten Primoz Roglic på det tidspunkt.
Og faktisk har Jakob Fuglsang også vundet der tilbage i 2017 i Auvergne. Det er jo første gang, den indgår i Tour de France, men da Fuglsang vandt sin Dauphiné i 2017, der var det faktisk på stigningen der Solaison, at han satte godt med tid ind på, eller faktisk bare stak af fra Richie Porte og satte ham, og Richie Porte tabte så meget tid, så Fuglsang endte med at vinde Critérium de Dauphiné sammenlagt. Nu, der skal vi kigge lidt nærmere på den her etape til Solaison.
Power Ranking præsenteres af Power.
Det bliver weekendens højdepunkt, når rytterne slutter af med den her nye afslutning til Plateau de Solaison. En stigning, som Kim Plesner nok vil kalde for human. Men Kim, din Power Ranking her, den skal dreje sig om Solaison, og Power er jo med os igen i år, og derfor så har vi naturligvis en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig, og det er altså etappen på søndag til Plateau de Solaison. Vi lægger ud med en stjerne.
Ja, både dem med en og to stjerner her, det er nogen, som formentlig skal ud og opsøge lidt og have lidt tid i forvejen, hvis de skal vinde i toppen. Men på en stjerne, der har jeg Ilan van Wilder, Jordan Chegar og Yannis Voisin.
Interessant. Vi skal til to stjerner.
Tom Pidcock, Egan Bernal og Richard Carapaz.
Vi skal til tre stjerner.
Der har jeg Remco Evenepoel, sammen med Lille Lenny Martinez og Tobias Halland Johannesen.
Vi skal til fire stjerner.
Paul Sexas, Juan Ayuso og Mathias Skelmose.
Og så kommer det Plesners Power Ranking til 15. etape, der går til Plateau de Solaison. Her kommer fem stjerner.
Tadej Pogacar, Florian Lipovic og Jonas Vingegaard. Måske med den første som en lille beskeden favorit.
Ja.
Og så Lipovic foran Jonas, eller hvad?
Ja, det har jeg jo sagt, når jeg spiller på ham, så skal han jo foran Jonas her helst.
Og jeg kan se ud fra de 15 navne her, der er i hvert fald et navn, jeg savner. Så jeg antager, du har en joker.
Nej, jeg synes bare, han er dårlig. Nej, jeg har Isaac Del Toro som joker, fordi det, han lavede sidst der, det var sådan lidt, hvad skal vi tro om det nu? Fortsætter han med at være sådan lidt for nedadgående, eller kommer han tilbage? Og så jeg vidste ikke helt, hvor jeg skulle placere ham.
I Auvergne, der lagde han fra land med 9 kilometer igen, og sagde efterfølgende, at han faktisk ikke havde kørt recon på den, så han kendte den ikke, så han var ikke klar over, hvor langt der var hjem, så han fik sig lidt af et chok. Men han holdt hele vejen hjem, og på søndag, der bliver det jo nok et spørgsmål om, hvornår Tadej Pogacar, han lægger fra land, og om der er nogen, der kan eller vil følge ham. Med mindre, det er de seks første af dine stjerner, der er Kim, der ender med at nappe etappen fra et udbrud, men vi kender jo også Pogacar godt nok til, at når der er sådan en ny stigning og et nyt mål og en ny by, så skal der helst lige stå Tadej Pogacar ud for den, så må det ikke, at det her det er en Pogacar-etappe. I fredags, der skød Power sin nye reklameserie i gang på TV2, den hedder De Nordiske Nøgler. I stil med sidste år, hvor Power overtog en hel reklameblok 3 fredag i træk på TV2, så gør de det samme her under Tour de France, men vel at mærke i hele Norden og med et nordisk cast. Danskere, svensker og nordmænd i skøn forening. Nogenlunde ligesom UX, bortset fra svenskerne. Det er Powers største kampagne nogensinde på tværs af de tre nordiske lande her, og du kan gætte med at vinde fede præmier. Hvad låser de mystiske nøgler op? Hop ind på power.dk/keys og gæt med om præmier for over 380.000 kroner. Og se med igen, når afsnit 2 ruller over skærmen på fredag. Det her var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Nu skal vi til en helt anden Power Ranking. For nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen, og vi var jo ude i en lille auktionsquiz, og den nappede Kim. Han sagde, at han kunne alle 7 norske ryttere, der har vundet en etape i Tour de France gennem tiden. Så Stefan, du kan læne dig tilbage, og så får du simpelthen en point, hvis Kim han ikke kan 7. Men kan du 7, Kim, så er der et point til dig.
Så er der 2 point, ja. Det har jeg allerede fortrudt lidt. Jeg skulle have sagt 6 stykker, men jeg havde jo glemt en. Så det var dumt at lægge ud på 5. Men vi forsøger os der. Kan man egentlig ikke, det er sådan mere til næste gang, hvis man har serveretten, kunne jeg så bare have sagt, at jeg matcher Stefan 6, eller skulle jeg gå op
Nej,
på 7?
Nej, du kunne have bedt ham om at byde først.
Og det kunne man også have gjort, ja. Det kan man også gjort. Der er mange gode muligheder, jeg ikke kan bruge nu. Jeg tænker, Søren Værenskjold er den ene.
Det er korrekt.
Er det 7 i alt, ikke?
Det er korrekt. Det var 1.
Så har Jonas Abrahamsen også vundet en.
Det er også korrekt.
Thor Hushovd har vel også vundet en.
Eller han har vundet 10.
Alexander Kristoff, okay, tænker jeg også har vundet nogen.
Han har vundet 4.
Borsan Hagen.
Jeg ved hans fornavn.
Edvald. Nå ja, når det er mig, så skal fornavnet også nævnes. Det ved jeg ikke.
Han har vundet 3.
Så mangler jeg 2.
Mangler 2.
Dag Otto Lauritsen.
Vandt som den første nordmand nogensinde en etape i 1987.
Så skal jeg i hvert fald ikke sige den, jeg havde regnet med at skulle sige ellers her. Så det lader jeg være med. Men det hjælper mig jo så til, at jeg tror faktisk ikke, det er rigtigt, men jeg kan kun sige Kurt Asle Arvesen.
Det er fuldstændig korrekt. Han vandt en etape i 2008.
Ja, kæft, mand. Dag Otto, hvad for noget? Altså...
Der er godt til Laurits. Nej, han kender du, Stefan.
Jo, han har jo været i huskestuen i Norge.
Jeg tror faktisk også stadigvæk. Nå. Jeg tror, han er ekspertkommentator på Norsk TV2 nu.
Ja.
Nå, okay.
Så, nå, men altså, prøv at høre, Kim. Det var imponerende. Jeg kom vist uforvarende til at give dig lidt hjælp ved at sige, at der går til den første.
Så, ja, fordi jeg var lidt i tvivl om, jeg skulle sige Kurt Asle, eller om jeg skulle sige sådan noget, hvad hedder ham der, Knut Knudsen, eller hvad fanden han hed, inden han gammel nordmænd.
Det beklager jeg, Stefan, men der var et point til...
Til gengæld fik jeg kun 1 point.
Kim, han skal sige fornavne, men til gengæld så får han så lidt hjælp, og ja.
Jeg tror, du skal være glad nok for, at du ikke skulle sige 6 navne der, tror du ikke?
Nej, jeg havde faktisk, jeg har siddet og skrevet ned, jeg har 6, men ja, Dag Otto, den havde jeg godt nok ikke. Så,
jeg var i tvivl om, Kurt kun havde vundet i Giroen, nemlig. Det kunne jeg simpelthen ikke huske.
Men jeg tror, jeg havde gættet sådan noget Lars Peter Nordhaug, tror jeg, jeg havde gættet, hvis jeg skulle have en 7. Men det er så ikke rigtigt.
Jeg var overrasket over, Kim, at du havde Jonas Abrahamsen.
Det var ham, jeg havde glemt, dengang jeg skød på 5, hvor jeg ikke ville.
Prøv at høre, 7 af 7, det var super flot. Godt gået, Kim. Point til dig, og dermed udbygger føringen til 18. Mens Stefan har 14. Velropa Podcast er tilbage på søndag eller mandag, og Stefan, de gode nyheder er?
Jeg har serveretten.
du har
og får lidt hjælp også, måske, den her gang.
Måske, ja, hvis du er heldig, ja, ja. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, Insta og Facebook på Snablag Velropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet på Snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe podcast, og husk at følge os på YouTube. Tak til vores partnere, Ios, Bygma, Betano og Power, støt dem, de støtter os. Au revoir.